Ramadan.
Tulifika kwenye kibao kile au tulikuwa katika unwani kubwa inayozungumzia madhahir alwala au madhahir muwalati almu'minin, madhahir muwalati almu'minin, maeneo na madhhar ya kuwapenda na kuwanusuru Waislamu. Yani kufanya jambo hilo utakuwa umewapenda Waislamu na utakuwa umewanusuru Waislamu. Na katika hayo ziyaratuhum wa mahabbatu alintiqai bihim, pia kuwafanyia ziara Waislamu, kuwafanyia ziara Waislamu ni miongoni mwa kuwanusuru na kuwapenda. Walistimau maahum, na vile vile kukusanyika nao sehemu moja. Ziyaratuhum wa mahabbatu alintiqai bihim walistimau bihim au maahum, na kupenda kukutana nao. Hii ni madhhar kubwa, la shaka kwamba mtu ukikaa na Waislamu mkashauriana, au ukamwona Muislamu mwenzako ukakutana naye, ni jambo ambalo linaongeza yani mahaba mpenzi. Na mtu ni lazima Muislamu ujilazimishe katika swala zima la kumpenda Muislamu mwenzako. Wa min dhalikum ziyara, kuwafanyia ziara Waislamu ni jambo ambalo ni muhimu sana na lina thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadithi al-qudusi, na katika hadithi al-qudusi, al-hadithi al-qudusi ni ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema qala Allah, yani kutana hadithi an Anas bin an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Ni hadithi al-Qudusi, mtume anaipokea moja kwa moja kutoka kwa Allah. Yani Qur'ani, Qur'ani mtume anaipokea kwa Jibril kutoka kwa Allah. Lakini hadithi al-Qudusi au mtume sallallahu alayhi wasallam anaipokea moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao katika manabii imethibiti kwamba wao moja kwa moja wamezungumza na Allah, na wale ambao imethibiti moja kwa moja kuzungumza na Allah ni Nabiyullah Musa. Yeye Nabiyullah Musa alikuwa anapokea wahyi moja kwa moja, na ndio maana huitwa Kalimullah, aliyezungumza na Allah, kazungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunathibitisha sifa ya maneno kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Naona tofauti na ahlul bid'ah ambao wanasema kwamba Allah hazungumzi, lakini Qur'an na Sunna zimekuja kuthibitisha kwamba Allah anazungumza na maneno yake hayaishi. Fa kalamuhu la yanfadda, maneno yake hayaishi Allah tabaraka wa ta'ala. Na yeye Allah anazungumza mata shaa, anazungumza atakavyo, kwa maana ametakallama azalan, alizungumza tangu wa mazali yatakallama, mpaka sasa Allah anaendelea kuzungumza Allah tabaraka wa ta'ala. Na siku ya kiyama Allah atamzungumzisha kila mmoja, laisa bainahu wa bainahu turjumani, Allah atamzungumzisha kila mmoja, hakuna kati ya Allah na kati ya mtu mwingine mwenye kufanya tarjama, mwenye kutafsiri, hakuna mtu kutafsiri. Naona, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sifa maneno. Leo hii mtu akija akasema kwamba Allah hazungumzi, kwa sababu najua sio kama anazungumza nabii au na ulimi. Aona kama kufananisha maneno ya Allah na maneno ya viumbe. Viumbe ndio wana ulimi, viumbe wana mdomo. Allah yeye anazungumza, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna kitu mfano wake, yeye ni as-sami'ul basir, anasikia kusikia na anasikia kuona. Huyo yeye anazungumza kana na wanadamu wanazungumza, lakini uzungumzaji wake ni mwingine na sisi uzungumzaji wetu ni mwingine. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, naam, lakini hatujui namna anavyozungumza. Hajatuambia, amesema anazungumza, anazungumzaje hatujui, lakini Qur'ani ni maneno ya Allah na ni sifa yake, na sifa za Allah hazijaumbwa kama vile alivyokuwa Allah mwenyewe hajaumbwa na sifa zake hazijaumbwa. Sisi wanadamu tumeumbwa na maneno yetu yameumbwa, na inafika kipindi yanaisha. Mtu anaishi anayasema maneno yote yanaisha, aliyomkadiria Allah kusema anabaki hivyo kwa ishara, kwa maana hana uwezo kusema. Na inafika kipindi ishara nazo zinaisha, hawezi kuashiria. Inafika kipindi kuona kunaisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake ni kamili. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala mutasifun bil kamali, amesifika kwa ukamilifu. Allah tabaraka wa ta'ala amezungumza na Musa, mtume alipokwenda Mi'raj alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Na katika hadithi al-Qudsi mtume anazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya wengine wakasema Allah hazungumzi yeye, inakuwaje? Wakasema maneno yake yako katika nafsi, hadithu nafsi. Kuna vitu vinaitwa maneno na kuna maneno yale ya nafsi. Yaani kwa mfano mathalan unasema kwamba nilipokwenda kwa shekhe au kwa mwalimu akanambia kaza na kaza na kaza, akanisema na mimi nikasema katika nafsi yangu kaza na kaza. Ungesema hivi na mimi nikasema, watu watajua kama umemwambia, sio maana yake hiyo. Lakini ukisema na mimi nikasema kwenye nafsi yangu, watu wanajua kwamba hujamwambia, yaani umesemea moyoni moyoni. Hii inaitwa hadithu an-nafsi. Kwa hiyo si kweli kama Allah anazungumza hadithu an-nafsi, la, ana hadithu Allah anazungumza. Maryam binti Imran, mamake na Isa bin Maryam, mamake na Isa, alipomzaa Isa akatoka huko alikotoka akasema kwamba inni nadhartu lirrahmani fasawma, mimi nimeweka nadhiri kwamba sitozungumza, nimeweka nadhiri kwa ajili ya Rahman, sawman, kwamba sitozungumza na mtu yeyote. Akaendesha saumu yenyewe, falan ukallima alyawma insiya, leo sitozungumza na mtu yeyote. Sasa alipoenda na kale katoto wakaanza wale watu wakaanza kumwambia Maryam, kwa Maryam vipi, mambo gani unafanya? Kwa sababu mtoto hana baba huyu. Si tumeona hapo. Angalia sasa unatuletea mambo gani? Baba yako hakuwa mtu mwovu na mama yako hakuwa malaya. Kwa nini unafanya mambo kama haya? Wakawa wanamsema kama ilivyokuwa katika sura ya Maryam. Yeye ashanuia kwamba hanini hazungumzi. Alifanyaje hapo Maryam? Fa ashara ilayhi. Akamwashiria nani? Akamwashiria Isa. Wakasema kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, vipi tuzungumze na yule ambaye bado ni mdogo kabisa? Kidume Isa kikaanza kusema qala inni abdullah, mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, atani alkitab, amenipa kitabu, wajaalani nabiya, na amenifanya kuwa mimi ni nabii. Lau kama ingekuwa hadithu nafsi, yani maneno ambayo kila mmoja anazungumza kwenye nafsi yake. Hapa kila mmoja yuko anazungumza kwenye nafsi yake. Sasa hivi kuna wengine hapa wanafikiria masomo, kuna wengine wanafikiria nini, kuna wengine kati na kata, kuna wengine tumefahamia nazo, kila mmoja na hadithu nafsi. Leo kama hadithu nafsi ilikuwa ni maneno, basi Allah angeita maneno, kwa sababu ina maana Maryam angepata dhambi kwa ile ishara. Ile ishara tumeona nazo, Allah hakuita maneno. Nabiyullah Zakaria ameenda kwa Maryam amemkuta na chakula, na yeye kamuingia katika nafsi yake kwamba na mimi nipate mtoto, na mimi bora nipate mtoto. Akaenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe mtoto, mtoto ambaye ataendeleza da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala akakubali dua yake, akampa Yahya. Lakini Allah kama nani huyu Nabiyullah Zakaria akasema qala rabbi ij'alni aya, ya rabbi nakumu nipe alama ambao nitajua sasa hapa napata mtoto. Allah akampa alama alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya, kama hutozungumza na watu kwa muda siku tatu. Sawa, muda siku tatu hutozungumza na watu. Kisha Allah akamwamrisha Nabiyullah Zakaria kwamba aingie mihrabu, fadakhala ala qaumihi min al-mihrab, Zakaria kaingia kwa watu wake katika mihrabu. Allah akamwambia ansabbihu bukratan wa ashiya, waambie hao watu wako wanisabbihi mimi mwenyewe, yaani umsabbihi Allah asubuhi na jioni. Haya, aliwaambiaje huko atakiwa kuzungumza siku tatu? Sasa anaingia kwenye mihrabu, na mihrabu ni msikiti. Alipoingia msikitini aliwaambiaje? Anawaambia sabiha bughadan wa ashiya. Hapana, alipofika pale fa ashara ilayhim, akawaashiria hivi kwamba ansabiha bughadan wa ashiya. Umeelewa? Nazo hakuzungumza. Lau kama ingekuwa ishara au maneno ya nafsi ni maneno, basi Allah asingesema kwamba hutuzungumza, lakini hakuzungumza. Naona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kwamba mwenye kuingia msikitini mwenye kutawadha akaingia msikitini akasali raka hizi mbili, naona akawa hajaihadithia nafsi yake, basi akasamehewa maadamu hajazungumza. Tumeona hapo, ma lam yuhaddith bihi nafsahu au ma lam yatakallam, maadamu hajazungumza. Mtume au kama ilikuja katika hadithi, mtume akatofautisha kati ya hadithu nafsi na nini, na maneno. Kwa hiyo dalili ya kwamba maneno kalamu na hadithu nafsi, ile maneno ya nafsi hayaiti maneno, hayaiti kalamu, ni Qur'an, ni sunna kama ilivyoeleza katika hii hadithi, vile vile ijma' ya fuqaha. Mafuqaha wote wamekubaliana, ajma' almuslimuna jami'an anna ar-rajula law haddatha nafsihi law haddatha nafsahu annahu sallaqa fawlatahu la tatluq. Mtu kwa mfano, maulama wamekubaliana mtu akizungumzisha nafsi yake kwamba amemwacha mkewe, akazungumza kwenye nafsi yake, yani kwamba kamwacha mke wake, hajasema kwa ulimi, hajasema mke wake haafiki, yaani huko hapo kana zungumza nafsi yako, sababu nimemwacha, lakini kwenye nini, kwenye nafsi haafiki. Tumeona hapo, ehe, haafiki mwanamke. Lakini ukisema hivi hapa, hata nia ya kumwacha huna nia ya kumwacha, ukasema hapa hapa ukasema mke wangu nimemwacha, nia huna, huja kusudia sivyo, umesema tu mwenyewe kwa maneno, anaachika. Ndio utaona wale ambao huwa wana wale ndugu zetu ambao huwa wana mikwara, ile mikwara ya kupiga mwanamke, mwanamke akimkosea kitu atakwacha, atakwacha. Sasa inakuja inatokea siku moja anamwacha, alafu anamwacha, taraka zote zinaisha, anakimbia kwa shehe, mimi nilikuwa sina nia ya kumwacha. Ashaondoka huyo ukomi shaondoka, unaona, shaondoka ukomi ulikuwa una nani? Kwani mikwara sio mingi? Kuna mikwara mingi ya kumpiga mwanamke, na mambo yakafanyaje, na mambo yakaenda nyumbani, unaona, naweza kumpeleka nyumbani kidogo, ile kaza na kaza, kila mmoja anaangalia namna mambo yanavyoenda, lakini maisha ya ndoa sio maisha ya mikwara, mikwara ni maisha ya upendo na kaza na kaza. Tumeona hapo. Sasa hadithu al-Qudsi au tumalizie hiyo dalili ya nani, ya kwamba Allah anazungumza, wala sio hadithu nafsi. Kwa mfano kwa ile kawaida, yani kwa mfano ile kawaida, watu wawili wakaja wanaomba kura, wanataka wawe marais. Mtu mmoja akaja ni kiziwi au ni bubu sana, anazungumza moyoni lakini hawezi kuzungumza hapa mdomoni, hawezi kuzungumza. Mtu mmoja bubu, mtu mwingine anazungumza, akafika pale akasema, ndugu wananchi, nakuombeni kura zenu, nitatengeneza mabarabara, nitaendeleza pale ambapo alipoishia huyu aliyepita, nitafanya hivi, nitaongeza hiki na nini, nitajenga markazi 10, nitajenga hivi na hivi. Akasema tutakupatia kura zetu. Akaja mwingine kwa maneno mazuri tu, lakini yeye hawezi kutamka. Akafika pale akaanza kusema kwa mara gani atatupa gari au nini, kwa mbele ni hali yako. Akasema hayazungumzi, dalili ya kwamba si Mungu, hayana sifa ya kalamu. Naona hapo, hayakuwa na sifa ya kalamu, hayazungumzi. Unaona, na hapo ndipo ahadu sunna fil jamaa katika aqida wakafata msimamo wa salafu salih, mtume na masahaba, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam, Allah anazungumza pale anapotaka. وفي الحديث القدسي نكات الحديث القدسي ثم صلى الله عليه وسلم نسمع كوسيانا نغبورة وزيارة نزيارة عن محبة نكونيش محبة مكوبوة نين ثواب مكوبوة فنسمع وجبت محبتي للمتزاورين فيها يعني واجبك نيامي سبيت محبة نومي سبيت وجيلا مكوبوة قوالي عمبوة نفنيانا زيارة نونا فنيانا زيارة ukatoka sehemu kumfanyia nasi sio kufanyia ziara, sio labda ukitoka kwa Dar es Salaam unakuja Dodoma au unatoka hapo unaenda Mwanza mbalimbali, hapana. Hata nyie wanachuo unaweza kutoka kwenye hosteli yako ukaenda kwenye hosteli ya wenzako kwa lengo la kufanya ziara lillahi azza wa jalla, wajulia hali unapata thawabu. Wajabati mahabbati lilmutazawirin fiyya, yamethibiti mahaba yangu kwa wale wanaofanyia ziara. Wa fil hadith al-akhar, na katika hadithi nyingine, anna rajulan, kwamba mtu mmoja zara akhan lahu fillah, alimfanyia ziara ndugu yake kwa ajili ya Allah, ni ndugu kwa ajili ya Allah, akaenda kumfanyia ziara. Fa arsala Allahu ala madrajatihi malakan, Allah akamwekea njiani kwake malaika, Allah akamwekea malaika njiani kwake. Fa saalahu aina turid, yule malaika akamuuliza yule anayekwenda kufanya ziara, wewe unaenda wapi? Unaenda wapi ndugu yangu? Qal, akajibu yule bwana, azuru akhi li fillah, naenda kumfanyia ziara ndugu yangu kwa ajili ya Allah. Kilichonitoa nyumbani kijijini kwangu naelekea kijiji kingine kwa lengo la kumfanyia ziara ndugu yangu. Qal, akamwambia hal laka alayhi ni'matun tarubuha alayhi, je, katika hii ziara kuna faida yoyote, kuna neema yoyote ambayo utaipata kwa ziara hii? Yaani kilichosababisha utoke nyumbani unaenda kufanya ziara, kuna jambo lolote lile, faida yoyote, manufaa yoyote ambayo utayapata kwa ndugu yako, labda ndio umetoka umekuwa nyumbani? Qala la, akasema hapana, ghaira anni ahbabtuhu fillah, mimi kilichonifanya kufanya ziara hamna kingine isipokuwa mimi nimeenda kufanyia ziara kwa ajili ya Allah. Nimetoka huko nilipotoka, naenda kumfanyia ziara lillahi azza wa jalla. Qali, akasema huyo malaika, fa inni rasulullahi ilayka, mimi ni mtume wa Allah kwako wewe, ni mjumbe wa Allah kwako wewe, bi anna Allah kad ahabbaka, kwamba Allah amekupenda wewe, kama ahbabtahu fihi, kama ulivyompenda huyo ndugu yako kwa ajili ya Allah. Ziara si kwa ajili ya mahaba, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, imezalisha mahaba. Yani sisi huwa tunasema unaweza kuwa unampenda mtu au unaweza kuwa unakipenda kitu kumbe chenyewe hakikupendi, unaweza kuwa unakipenda kitu kumbe chenyewe hakikupendi, unaweza kuwa unampenda Allah kumbe yeye Allah hakupendi. Kwa sababu gani? Zile sababu za mahaba na mapenzi unazikamilisha. Sasa miongoni mwa sababu za kupendwa na Allah ni hii, kwenda kumfanyia ziara ndugu yako kwa ajili ya Allah, na kuondoa ashahana, kuondoa vifungo katika nafsi. Ahiana mtu anaweza akakukasirisha akakufanyia mambo, lakini ndugu yako usinamjilazimishe hivyo hivyo, umpende na umfanyie ziara ili uweze kupata huu ujira mkubwa. Mayahudi walidai kwamba wao wanampenda Allah, wakasema nahnu abnau llahi wa ahibauhu, sisi ni watoto wa Allah na sisi ni wapenzi wa Allah. Allah akawapa mtihani, Allah akawatemshia mtihani, shekhe akamwambia kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, waambie ewe Muhammad kwamba nyinyi Mayahudi na Manaswara ndio tunampenda Allah, kwa hiyo kama mnampenda Allah nifuateni mimi, kwa maana nitiini mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mkinifuata mimi yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo unaweza kuwa unapenda kumbe wewe hupendi, na haya mahaba haya kupendana kwa ajili ya dini, ndugu zangu, kupendana kwa ajili ya Allah, tusijione kama ni jambo dogo, ni jambo linawajibisha pepo. Watu wote duniani wanaoishi, watu wote mapenzi yao wanayopendana yatakatika huko mbele ya Allah, yatakatika. Na ndio Ibn Abbas ametafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqatta'at bihim al-asbab, na zitakatika asbab, akasema hii al-mahabba, siku ya kiyama mapenzi ya wapendanao wote yanakatika. Wewe ulikuwa unampenda fulani, mapenzi yenu yanakatika. Lakini mapenzi gani? Ni mapenzi ya dunia. Mapenzi yote ya dunia yatakatika siku ya kiyama. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Wapenzi wote wanaopendana duniani, mapenzi yao hiyo siku ya kiyama yatakatika, illa al-muttaqin, isipokuwa mapenzi ya wachamungu. Wachamungu mapenzi yao ya hapa duniani yanaendelea mpaka huko akhera. Ama wale waliopendana kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya mambo mengine, wale mapenzi yao wote yatakatika. Na ayuha al-akhi al-muslim, usikubali mapenzi yako yakatike. Usikubali kabisa. Usikubali mapenzi yako yakatike. Penda kwa ajili ya Allah, chukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumpenda ndugu yako ni sababu ya pepo. Na ni katika halawa ya imani. Ni katika ile ladha ya imani. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu linafsi, haamini mmoja wenu mpaka ampendelee mwenzake kile analolipendelea nafsi yake. Yaani kile ambacho unakipenda kwa ajili ya nafsi yako, mpendelee mwenzako. Hii ni katika sifa, miongoni mwa sifa za ahlul imani al-kummal, watu ambao wana imani zilizokamilika. Jambo la nane hapo mtaongeza alif, ihtiram. Ihtiram hapo, ihtiram, ihtiram huquqihim, kuheshimu haki zao. Fala yabiu ala bai'ihim, asiuze kwenye biashara yao. Wala yasumu ala saumihim, yote hii ina maana moja. Hii albai'u ala bai'a, kwamba asiuze juu ya biashara yao, asiuze juu ya biashara yao. Nini maana yake? Kuuza juu ya biashara yake, sura yake ni kama tulivyosema katika darasa iliyopita, kwamba ayyakula almustajib ayyakula liman ishtara fil atad, ni kule kumwambia yule aliyenunua bidhaa fi zamani al-khiyal, katika ule wakati wa khiyar al-majlis. Yani mimi hapa umekuja dukani kwangu, mathalan nimekuuzia simu hii hapa, na ule simu ni mbali nimetana, nimekuzia hii simu, tumemaliza, nimekuambia kwamba utanipa laki moja hii simu, na wewe umekubali, umechukua pesa umenipa. Wakati tuko pale pale, hatujaachana pale, kwa kuwa hatujaachana, unaweza kubadilisha, unaruhusiwa. Unaweza kusema bwana, nipe laki moja yangu, kuna mpango umeingia kichwani, na wewe chukua simu yako, inafaa, unaruhusiwa. Tumefahamiana hapo. Sasa wakati mko pale pale, kila mmoja anaweza kufanyaje, akamrejeshia mwenzake. Sawa, anakaja anakuja mtu anakwambia hivi, ifsah li abi'aka bi anqati, kwamba mrudishie hadi hii biashara, batilisha biashara, mimi nitakuuzia bidhaa kama hii hii au nzuri ya hii, lakini bei chini. Hii inaitwa ni kuuza biashara juu ya biashara ya mwenzako, haivai, kwa sababu inazalisha mafungo, inazalisha chuki. Naona na mtu tulote na vile atimbie sababu za chuki, chuki ndio Uislamu zake. Wala yasumu ala saumihim, naona, na wala asiingilie biashara, asiharibu biashara ya wenzake. Kivipi hii? Asumu ala sauma an yaakhudha shay'an yastabihu, ni kule kutafuta anachukua kitu ili akinunue. Unataka ununue ile bidhaa, anakuja mtu mwingine anasema ruddahu, irejeshe hiyo bidhaa, li abiaka khaira minhu, ili nikuuzie bora. Naona bithamanihi, kwa thamani yake, au mithlihi, au mfano wake, au bi arkhas, au zaidi. Tumefahamia nazo. Kwa hiyo hii ya kwanza ni kwa upande wa nani, wa almushtari, na hii ya pili ni kwa upande wa almushtari na albai. Hii ni aham, hii ni aham. Anaweza kaja kumwambia albai kwamba chukua bidhaa yako, mimi nitakupa gharama mfano wake au zaidi, nitakupa zaidi. Mimi nilikuwa nimekuzia hii simu 1,000, akasema hapana, rudia, mwambie akupe hela yako, mimi nitakupa 2,000. Na wakati tukishazungumza, tukishamaliza, au akaniambia mimi kwamba chukua simu yako, chukua simu yako, chukua bidhaa yako, mimi nitakupa sawa kwa sawa, au nitakupa bei hii rahisi. Hiyo haifai. Imeeleweka hiyo? Hii inakuwa inazalisha nini? Inakuwa inazalisha chuki kati ya watu. Wala yakutubu ala khitbatihim, na wala asichumbie katika uchumba wao. Umepata taarifa kama mtu fulani ashachumbia sehemu fulani, na mtu akishaenda kuchumbia, na maana yule dada ashampenda. Na siku zote niwaambie ndugu zangu, haya mambo nayasema mara kwa mara, kwamba kwenda kuchumbia wakati mtu unajua ashaenda kuchumbia sehemu, huu unataka ulete ugomvi, unataka ulete ugomvi, unataka ulete ugomvi, yaani unataka ugombane na mwenzako, kwa sababu mwenzako huyu ndio ashaenda. Tumefahamia nazo. Kwa hiyo haifai mtu kwenda kuchumbia sehemu ambayo watu washachumbia, labda kama hujui au akakupa idhini, kwa maana ninavyoona huenda kukataliwa, lakini wewe nenda tu hapo, unaruhusiwa. Lakini mwambie kitu kimoja, bora usiende. Ukiwa una rafiki mnafanya kazi pamoja, mnaishi sehemu moja, yaani ni marafiki kabisa, rafiki yako kabisa, lako ni lake, lako ni lake, lako ni lake, na lake ni lako, akimwacha mwanamke usimuone, inaruhusiwa. Kwamba alipomwacha mwanamke unaweza kumuoa, ndio sio maana yake hiyo? Aiywa, lakini wewe usifanye hivyo, kwa sababu hatuwezi, hatuwezi. Utasikia mtu anapigapiga kelele, bwana mwangalie fulani kamuoa mke wangu. Shekhe, tulimwacha shekhe, huyu sio mke wako, ulimwacha. Lakini akiolewa na mtu mwingine, wala hana nini, hana shida. Sisi bwana hatuwezi, nishagundua kama hatuwezi. Kelele nyingi ambazo zinapigwa hata kwa sisi mashehe, maduati, maustadhi, utakuta mtu analalamika yeye mwenye ndo katua talaka. Unaona, inawezekana kale katabia ulikuwa unakachukia mwenzako wako katabia nakapenda. Kuna wanawake atakuwa na kaukonfikorofi, kumwambia ashajibu, kumwambia asha nini. Baadhi ya wanaume wanapenda hivyo, anapenda ajijue, anapenda hiji nyumbani, akiona hiji inakuwa ni shida. Sio maana ndio mashehe, anapenda kadijiriji kidogo. Sasa wewe hiji upendi. Ukifika pale mwanamke akishakupokea hapo, akamwambia kupokea hata akishasema maneno kama 200 hivi, wewe hupendi. Lakini kuna mwingine anapenda hivyo hivyo, anapenda asumbuliwe na anajisikia safi, anajisikia raha. Sasa wewe ukamwacha kwa ajili hiyo, mwenzako kabeba, ulimwajibu kusema wacha kifika hivi, ashanivua kanzu, anafanya hivi, angalia umetafuka wapi, anaanza kunisema. Kumbe mwenzako anaona da, nilimpata huyu, mimi nilikuwa raha hivi. Ukaacha kidume kikasonga nini, kikaenda mbele kama kawaida, kikapewa. Ujakaa kidogo, na nini amemua, ile ilikuwa itaisha, inakuhusu nini? Ile yake inakuhusu nini? Si tumefahamia nani? Kwa hiyo nimekuja kugundua kwamba hatuwezi, sio haramu kumuua mwanamke ambaye ameachwa na rafiki yako, au ameachwa na shekhe wako, au ameachwa na mwanafunzi wako, au ameachwa na jirani yako. Lakini kidogo naona kama vile hatuwezi, tunagombana. Ukimuua tunagombana, au mnasemaje mashekhe? Nadhani na nyinyi mshafikia sikia huko, nasikia huku, nasikia fulani kadha na kadha, watu wanasema sikitu jambo la kufanya, basi waolewa na mtu mwingine, weka kamtafute mdada mwingine ambaye ni mzuri zaidi ya huyo. Unaona, muoe huyo mpaka endelee, usikate urafiki wa rafiki yako. Kwa nini? Kwa sababu nimeona kwamba hatuwezi. Lakini mtu na wengine hapo hapo kwenye kuchumbia juu ya uchumba wa mtu mwingine, ukamjua akhi mmoja, ndugu yako mmoja, ana tabia ya kuoa na kuacha, ana tabia ya kuonja. Hiyo tabia anayo. Akio kidogo ameacha. Akio kidogo ameacha. Sasa simfanyie sasa huyo. Huyo hakuna kubali aoe. Kwa hiyo akienda kwa mtu fulani, unafika nyuma na unaenda kumwambia kama msiipe. Haina shida. Kwa nini huyu atakuta kupitia matatizo? Watu wataanza kusema muone ustadi, kazi yake anaoa naacha, anaoa naacha. Sizungumzi wale ambao wanapata bahati mbaya, anapata mwanamke mkorofi, mwanamke ana shida, swadi, mshirika. Anamtukana mama yake kipenzi. Ana huyo mtu kanaye huyo. Huyo mtu kanaye mwanamke ambaye anamtukana mama. Au anamtukana baba, hivi hapa da. Hilo ni wizani hilo. Sasa ukipata wanawake kama hao, simu kama siache, au naacha. Lakini tunazungumzia anaacha au anakuja anaanza kumchafua mwanamke. Ukishaacha mwanamke basi nyamaza. Bwana vipi umemwacha kwa ajili gani? Inakuhusu wewe kama unamtaka nenda. Tumefahamia nazo. Lakini maswali ya kwanza unaanza kumzungumzia mke uliyekuwa naye kuanzia kichwani mpaka miguuni. Hii haifai. Hata mtu wa sampuli hii ambao wanakuwa anamwacha mwanamke kisha anataja aibu zake. Na hadumu na wanawake, ashaoa wanawake 20 na nyumbani hakuna hata mwanamke mmoja au mwanamke mmoja. Hapana, huyu hakuna. Huyu lazima tumfanyie fujo huyu. Kwa sababu wanaleta shida. Na nikwambieni kwamba ukioa vumilia, hakuna anayeoa malaika. Na vile vile wanawake akiolewa avumilie, hakuna mwanamke anayeolewa na malaika. Malaika ndio ambao la ya'suna Allah ma amarahum. Hawamwasi Allah kwa yale ndio amrishi, si wanaume wana mapungufu na wanawake wana mapungufu tena makubwa. Kwa hiyo lazima uvumilie. Sasa unapokuwa umeacha, ukaoa umekaa kidogo mwanamke amekuvuruga, ukavurugika ukamwacha. Ukimwacha tulizana kidogo. Tulizana kidogo huenda yale makosa ambayo uliyaona inawezekana kama si makosa. Kwa hiyo tulizana kidogo. Tulizana kidogo na usikimbie kutoa talaka tatu, toa hiyo hiyo tu moja, afu tulizane. Uangalie je, mnaweza mkayajenga? Ukiona haiwezekani, basi fanya taratibu, utafute mwanamke kidogo kidogo taratibu. Umpate mwanamke ambaye atakuwa sahihi, lakini ukiacha, ukakaa kidogo kaoa. Baadaye na yule mwanamke ataonekana na nini? Ana dosari. Sasa ukishaacha wanawake wawili watatu wakati huna mke. Wanawake mashiko zangu wamekaa kama vile unavyoona hivi vyakula. Wamekaa kama unavyoona kuna kipindi mtu anatamani kula kitumbua. Kuna kipindi anatamani kula kalanga. Ladha ya kalanga sio ladha ya nini? Ya kitumbua. Unatamani kula mandazi. Ladha ya kalanga na kitumbua na mandazi tofauti. Hata wali kuna pilao. Kuna biliani. Tumeona hapo wanawake wanatofautiana hivyo, ndugu zangu. Kwa hiyo ukikimbia kuacha, unaanza kumka. Badala ya kumka ile tabia ya mwanamke, unaanza kutafuta ladha. Sasa ladha utaijuaje? Ladha utaijuaje, ndugu yangu? Utaweza kujua ladha kweli? Kwa sababu ukienda pale unamwangalia tu mwanamke kwenye uso, unasema huyu huyu, namtaka huyu huyu. Ukienda unafikia kwa naweza kaa nipate hii ladha ya mke wa kwanza, unakuta ni ladha nyingine, ni ubuyu. Tumeona hapo. Unakuta ni ubuyu shaka wangu. Tumeona hapo. Ukifika kule sasa, hii ni nyingine hii tena. Unakaa baada sasa uongeze mke mwingine, ufikirie kuongeza, unafikiria kufanyaje? Unaanza kumtafutia masababu. Yoyote bila kutafutiwa sababu, shekhe, lazima unasema kuzaya kwambii toka. Au utamtafutia sababu, ukipata sababu hata kadogo, nenda nyumbani. Hii sababu siyazungumzika, mume wangu, tukae tuyazungumze, tuyajenge. Una, umezidi. Ni kamoja tu ndo mwanzo, anamtoa. Sasa na ile ladha ya ubuyu imethibiti sasa. Yaani imejumuishwa katika zile nini? Imejumuishwa katika zile ladha ambazo zimepita nyuma huko. Sasa anakimbia kutafuta ladha ile ile anayoitaka. Itafuti ya ilo kwanza au ya pili au ya tatu. Lakini na ubuyu ulikuwa mashaba. Unaona hapo? anakuja anaenda, anakuja kumpata mwingine, anapata ladha ya chapati au anapata ladha ya nini, maharage, naona rosti. Sasa ndio unakuta mtu anakuwa hata akienda kwa mashehe anakuwa akubali kwenda kwa mashehe. Kwa hiyo wale ndugu zetu wengi ambao wamepata mtihani huu, anaenda siku zote alikuwa anatangaza anaenda kuoa, inafika kipindi hatangazi, inakuwa kama vile kuoa ni aibu, anakuwa anaenda kimya kimya maeneo sehemu anamuoa. Na mara nyingi wao wanaoa madada wa nyumbani, madada wanaofanya kazi nyumbani, dada wa kazi, madada wa kazi wanaoita mayaya, madada wa kazi, kwa sababu unakuta mzazi wake kamwaza huko mbali, yeye yuko mjini. Kwa hiyo anamuoa huyo, hataki kuoa kwenye vile familia, kwa sababu anajua atamuuliza kwa nini, anaogopa. Na haoi sehemu anayojulikana, anaanza kwenda kimya kimya, unamkuta na mke ujakaa kidogo tu umemwona mdada amepita na mdada siku moja ni mrefu, mara unamwona amepita na mfupi. Vipi tena wewe? Anaanza kuwa kimya kimya. Kimya kimya sana. Kwa hiyo nawahusia sana wale ambao hamjaoa. Allah atakujalia ukaoa, vumilia. Vumilia masuala haya. Ndoa ni safari ndefu na inaweza kafudi. Ahyana ukura. Mwanamke anatakiwa kuvumilia na mwanamume anatakiwa avumilie kimya. Msingi mkubwa kwamba ndugu yako, rafiki yako sio haramu. Narudia kusema, ndugu yako akimwacha mke, mimi naona bora, kwa sababu hatuwezi tunagombana, bora tu kwa wewe mke mwingine, sawa na wengine si wapo. Angekuwa ndio huyo huyo duniani hapo sawa, lakini madamu wako wengine, basi nenda kwa wewe mwingine. Unaona, kwa sababu tunagombana. Mtu anaweza kusema siku moja nilimwona mke wangu anakati, ndio nilipomwona nakati, nikamnyakua simu ile, haichukua ile simu yake, nikaangalia, nikaona ile namba, lakini ile namba inafanana na namba ya huyu shehe. Kwa nini hii namba ukiangalia unadhania hapa? Nataka semeje, kana kwamba alikuwa na nini, anapita mlango wa nyuma. Huyu alikuwa anapita mlango wa nyuma, na mtu wangu alianza kunikorofisha muda mrefu, akinikorofisha namtaka huyu. Sikwepo kama alikuwa na mdada, sikwepo. Lakini anaweka kwa uongo hii ionekane yeye kadhulumiwa. Shehe wewe ushaacha, acha wenzako waoe, kwa sababu wanaume tunakuwa na tabia mbaya. Mara nyingine unataka kumwacha mwanamke asiolewe, kwa nini unataka aolewe? Roho mbaya hiyo, unataka yeye aolewe akae na mume wewe, mbona ulipomwacha unaenda kuoa mwingine? Mwache naye aolewe kwa raha zake. Tumemwambia hapo, lakini sasa kumuoa huyu mke ambaye yuko karibu, ndio haya matatizo mkiyafuatilia. Sisemi kama ni haram, lakini nasema mara nyingi tunagombana. Si tumefahamia hapo? Mara nyingi tunagombana, unakuta mtu anagombana anasema na uongo kwamba alikuwa na cheti naye, wakati si kweli, alikuwa na cheti na wenzake, wanawake wenzake. Naona hapo? Alikuwa na cheti na wanawake wenzake. Haya masimu haya, unaweza ukajikuta mko huko kitandani na mke wako, yeye ana cheti na wewe unafanyaje? Na wewe una cheti. Naona hapo? Ni kawaida hiyo. Sio kwa nini mdhanie mwenzako peke yako, yaani mwenzako vibaya, au uanze kuweka jicho hivi. Unafanya ile kijicho upande, ile unaangalia hivi kwa upande hivi, anachati nini? Eh? Mwache chati kwa raha zake. Anachati na watu wenzake, mdhanie kheri kama yeye ambaye anakudhania kheri. Hamna kudhania na shenani shari. Mwache achati na wewe uchati. Lakini ndio nilisema kwamba mara nyingi tunagombana, mtu ambaye unamjua akimuoa mke wako, hasa ni jirani au kaka mnaishi karibu, au shehe mnafanya dawa pamoja sehemu moja, mara nyingi inaleta shida. Tushaona mifano inaleta shida. Sio haramu kufanya hivyo, naona kufanya hivyo sio haramu, lakini al-aula mara kwa mara, lakini mtu akifanya hatuwezi kumkataza, sio haramu. Au mnasema ni mashehe wangu, sio haramu, ni jaiz, ni jambo ambalo ni jaiz. Tayeb, ولا يتعرض لما سبق اليه من المباحات لما سبق اليه من المعارض من المباحات ولا اشياء ينجليا يعني ambao yametangulia katika mubah, yani ambao wamemtangulia katika mambo ya halali, yani ambao wamemtangulia katika mambo ya halali washafanya mambo yeye sasa anataka ayavuruge, kama haya ambayo yametangulia, kama mtu ametanguliwa katika kuoa, katika kutumbia, na wewe ukaenda kuingilia pale, kama vile mtu anauza biashara unataka wao uharibu biashara ufanye wewe, naona hiyo haifai. Tume sallallahu alaihi wasallam anasema la yaj'u ar-rajul ala bay'i akhi, mtu asiuze katika biashara mwenzake, wala yakhudhu ala khidmati, na wala asitumbie katika utumwa wake kwa fidiwaya, la yasmu ala saumihi, na wala asiuze au asinunue juu ya biashara yake. Yaani kwa maana akawa amezuia wakati watu washatangulia, akawa amezuia. Atasa arifu bidhafaihi, kuwafanyia upole wale madhaifu, wale watu ambao ni dhaifu, watu ambao wana shida katika Uislamu, wale dhuafa, unaona, wale wanyonge, kuwafanyia upole wanyonge katika Uislamu, kama kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yuwaqqir kabirana, hayuko pamoja na sisi yule ambaye hawaheshimu wakubwa zetu. Wayarhamu saghirana, na akawa amewarehemu wadogo zetu. Na hadithi inaendelea, wayalam li alimina haqqan, na akawa hajajua haki ya mwanachuoni. Wale wadogo lazima wahurumiwe na wale wakubwa waheshimiwe. Na katika hilo ni sisi maduati, hata sisi maduati lazima tujue wale mashaikh wetu ambao wametangulia katika da'wa, wakatulingania, wakatulia katika hii da'wa, lazima tuwafanyie ihtiram na takbir. Lazima tuwafanyie ihtiram na takbir, hiyo ni lazima, na kuyarejesha baadhi ya mambo kwa wale waliotangulia katika ilmu na katika da'wa, lazima hilo. Lakini swala la kuheshimiana, heshima huwa inatolewa bure, lakini ukivunja heshima ya watu, basi nawe hutoheshimiwa kamwe. Lazima, si mnaona hivi mnavyosoma mashuleni hivi, msikubali huko ilitangulia swala la kuitana majina mabaya, msikubali kuitana majina mabaya, msikubali hata siku moja, hata katika mambo ya utani haya msikubali. Bali ahiana mkiwa mnasoma au mkiwa katika sehemu moja, kunaweza kuwa kuna mtu mmoja ana tabia moja haiachi. Yaani kwa mfano unataamali na mimi hapa, nikikopa kwako sirudishi. Miamala mingine yote mimi ni safi kabisa, tunaenda vizuri. Lakini shida tu kwenye deni. Nikwambia shida ni 10,000. Nikikupa ni 2,000. Yaani inakuwa kama vile unaniomba wakati ni deni. Sasa ufanyeje sasa? Kwa kuwa ni ndugu yako Muislamu, na sisi inabidi tusipiliane, tuhurumiane, tupendane, tufanyeje sasa? Akikombe 10,000 mpe. Bwana nikopeshe shilingi 10,000, wewe mpe tu, chukua hii hapa 10,000. Katika nia yako akirudisha, alhamdulillah, asirudisha basi. Utafanyaje? Lakini kama una hiyo hiyo, huwezi kumkopesha, unajua kwamba unarudishi. Hapo unamsaidia sasa. Kwa sababu ukimkopesha sasa, ndio madeni anafanyaje? Yanazidi, kwa sababu yeye hana umuhimu na kurejesha madeni. Unajua kwamba huyu ana pesa, anahitaji, yani anaweza kurejesha, lakini harejeshi. Sasa unamfanyaje huyu? Anashika kabisa, unaona, anampeleka mke wake hospitalini, au mtoto wake, au yeye mwenyewe anaumwa. Bwana nikopeshe 100,000, nenda hospitali. Ukimwangalia jamaa anaumwa, ukimnyima atafanyaje? Muislamu mwenzako, maana atafanya, unampa hiyo 100,000 kama hivyo, akirudisha alhamdulillah, sikuirudisha ni mkusamehe, unaisemia moyoni. Akirejesha sawa, asiporejesha basi. Tunastiriana shekhe, lazima tustiriane. Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, mwenye kumstiri muislamu mwenzake Allah atamstiri duniani na akhera. Hamna namna ya kufanya, kwa sababu sote tuna mapungufu. Inawezekana na wewe kuna pungufu fulani unalo, analistiri. Kwa hiyo wakati katika maisha ya kusoma haya, ukiweza kuishi vizuri na wanafunzi sehemu ambayo mnakaa pamoja, basi utaweza kuishi na raia kwenye kazi, kama ni kwenye da'wa, kwenye da'wa, kwenye kuihudumia jamii, utaweza kukubali ada za watu. Lakini kama wewe utajiona kwamba mmekaa watu 10, unajiona wewe ndio bora, wewe ndio baba lao, hauwezi kufika shekhe, huwezi kufika. Hakuna mtu ambaye anataka uvuuzi afanyiwe katika nafsi yake. Lakini kama tutashirikiana yale mapungufu tukaenda nayo hivyo hivyo tukabebana. Kanuni hii, hii kanuni ni tutafika. Na upende kwamba Muislamu umfanyie jambo ambalo unapenda kufanyiwa wewe. Lau kama kila mmoja atapenda kwamba lile anamfanyia mwenzake ndio afanyiwe yeye, basi dhuluma zote duniani zinaisha. Ukitaka kumzini binti wa mtu, je, wewe unataka binti yako aziniwe? Kwa hiyo una stop. Ukitaka kula mali ya mtu dhulman, je, wewe unataka mali yako udhulumiwe? Ukitaka kumtukana mzazi wa mtu au kumtukana mtu yoyote, je, wewe unapenda utukanwe? Ukitaka kumvunjia adabu mwenzako, je, wewe unataka uvunjiwe? Tumeelewana hapo? Ndio hiyo aliyosema Mtume, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, wapendelee watu lile ambalo unalipendelea nafsi yako. Tukifanyia kazi hii hadithi, basi mambo yote na matatizo yote ya duniani yataisha. Kwa hiyo lazima kuheshimu wakubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusiana kuwahurumia wanyonge, akasema hal tunsabun, hamnusuriwi. Hiyo ndio tafsiri yake, hal tunsabun, hamnusuriwi. Waturzakun, na wala hampewi riziki. Illa tudhafaikum, isipokuwa kupitia wanyonge wenu. Wale watu ambao mnaona ni wanyonge, nyie mnarundukiwa kwa sababu yao. Na katika watu katika jamii ambao wanaonekana ni wanyonge, hilo sijaji kulisema, ni maustadhi au mnasemaje mashekhe? Nyie mkitaka nyie siwasomi, nendeni mkaulize mtaani. Unaona hapo, wewe unauliza pale mtaani, useme hivi tena katika mujtama wa Uislamu, nenda maeneo kama Zanzibar, maeneo kama Dar es Salaam, wewe ambao unaishi Uislamu wengi, Kondoa kadha, uulize sema, katika huu mji nani mtu bora nataka nimuone, kuna jambo langu nataka nizungumze naye. Atakwambia kuna mwenyekiti wa serikali za mitaa, tumeelewana hapo, kuna mjumbe, atakuweka kwa mjumbe, atakupeka kwa mkurugenzi. Hawezi kumdai ustadhi, na yeye ni Muislamu tena, waulize Waislamu tu wao. Hawezi akapeleka ustadhi wao kwa imamu masjidi. Hivi kweli wote mnakubali kwamba mkurugenzi analingana na shehe kweli? Wewe kama ni daktari wa kiwiliwili wa mwili, kuangalia mwili unaumwa, una tatizo hili figo, una kansa, una jino, una nini, tumefahamia na hapo, una fangasi, yule anakutibia kimoyo, yeye ni tabibu alqalb, ni tabibu wa moyo. Udaktari wake utakusaidia kaburini na kesho akhera. Wadaka kumengaji na mkugeli. Hiki ni cheo ambacho hakipatikani kwa kupewa. Ni cheo kinapatikana, kinakuja tu kwa namna fulani, ni mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nikisema hivyo, najua huko nyinyi mnaenda kwenye mjitama, kuna watu wengine wako mwaka wa mwisho wanataka kumaliza, kuna wengine wako mwaka wa tatu, wengine kadha na kadha, wengine mnasomea cheti, wengine mnasomea kadha. Ni safari nzuri, lakini mjue katika hiyo safari yenu kuna watu wapo wanawasubiri, inabidi mshirikiane nao. Huko Sheikh wangu Alhabibu, huko kuna watu ambao wapo, lazima mshirikiane nao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi, isubirishe nafsi yako, uwe na subira pamoja na wale ambao yad'una rabbahum, wanamuomba mola wao, bil ghadati wal ashi, asubuhi na jioni. Yuriduna wajha, wanataka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka, na wala ta'du aynaka anhum, turidu zinata alhayati dunya, usije ukawaepuka, ukaacha kuwatazama, ukawakengeuka, ukawaweka mbali, ukawasogeza wengine ambao sio wanyonge, ukawasogeza wengine ambao sio wanyonge, kwa sababu ya kutaka zina, mapambo ya maisha ya dunia. Usifanye hivyo. Kwa maana wale wanyonge ambao ni Waislamu watangulize juu kuliko wale wengine ambao sio Waislamu. Na kila mmoja anapewa nafasi yake, yani haimaanishi kwamba mtu akiwa si mnyonge na yeye ni Muislamu kwamba usimkaribisha. Hapana, kila mmoja anapewa nafasi yake. Tumeona hapo, kila mmoja anapewa nafasi yake. Jambo la kumi, al-ashir, jambo la kumi, ad-du'a'u lahum wal-istighfar lahum, kuombea dua na kuombea msamaha. Kuombea msamaha wa Islam ukiswali katika dua zako ukiwa peke yako, bali ukimwombea Muislam dua na malaika wanakuombea dua. Shekhi, wewe ni mmoja unaomba dua, na wewe kuna wengi ambao wanakuombea dua na kuombea msamaha mbele Allah tabaraka wa taala. Na bora ya watu ambao wanaombea msamaha ni masahaba, kama mlivyosoma katika aqidatu radhiyin, atarahumu ala ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, kuombea msamaha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati masahaba tunasema radhiyallahu anhum, na kuwatetea masahaba. Allah anasema wastaghfir li dhanbik, omba msamaha kwa ajili ya dhambi zako. Walil mu'minin, na kwa ajili ya waumini, wal mu'minat, na waumini wa kike. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah, tunakuomba msamaha ya Rabb, na tunaombea ndugu zetu ambao wametangulia katika imani ambao ni masahaba. Pumzike dakika moja au dakika tatu. Pumzike dakika tatu na sifa. Tambi. Kisha Sheikh Salim Fawzan hafidhahullah alileta tambihi katika kitabu chake Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad, alipokuwa anaelezea masala haya ya al-wala wal-bara. وأما قوله تعالى نعم قول الله سبحانه وتعالى بسمه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين حقكتزني الله فولي أمباو حوكويني حوكفجيني بسبب يديني ولم يخرجوكم من دياركم نوالا حوكوندويني كتمتيني أن تبروهم الله حقكتزني وفني ويما وتقسطوا إليهم نقوفني وليلكم إن الله يحب المقسطين حقيقة الله أنا بيندا والي ومقفاني وليلك. فمعنى معنى هذه الآية أن من كف أذاه من الكفار فما من كزوية موذياك تكتم كفيني فلم يقاتل المسلمين حكاو هجا وفيه وإسلام ولكو هو ولم يخرجهم من ديارهم ناكوا هجوودوا في مدياو فإن المسلمين حقيقة وإسلام نعم ولم يخرجهم من ديارهم فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأتهم وإسلام وتلكبير هلو فكم لفا وما إيه مدامو هكبجيني هنا ودوين نيمي wakidini akuondoeni katika majumba yenu, yupo tu mnapita mnasalimiana kila mmoja na dini yake, tumefahamiana hapo, hamna haja na yeye kumfanyia ukorofi. Sasa mtume akasema, Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kwamba tuufanyie, tumlipe kwa wema, bimukafaatihi, kwa kumlipa wema bil ihsan, kwa kumfanyia ihsan wal adl na uadilifu, maafu pamoja naye, bitaamuli adunyawi, tutaamiliana naye mambo ya kidunia, tutaamiliana naye mambo ya kidunia. Wala yuhibbunahu bi qulubihim, na hilo haliimaanishi kwamba wale wanaoamiliana naye kwamba wanampenda katika moyo wake. Hapana, ni ule tu muamala, kwamba kusema kwamba wanampenda kidini, hapana. Li anna Allah qala tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, kwamba mnawafanyia wema na uadilifu. Walam yakul tuwalunahum watuhibunahum, kama sasa muwanusuru na muwapende. Hapana, mtafanyiana muamala kawaida, lakini si ile sio ule urafiki wa ndani kwa ndani mpaka kuja kidini kumnusuru kafiri juu ya muslimu. Wanaibiru hadha qawluhu ta'ala fil walidain, na mfano wa hili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wazazi wawili, wa in jahadaka ala an tushrika bi, na ikiwa watakulazimisha wazazi wawili kunishirikisha mimi, ma laysa laka bihi ilmun, yani ambayo huna ujuzi nayo, fala tuti'uhuma usiwatii, wasahibuhuma fi dunya ma'rufan, na uishi nao duniani kwa wema, wattabi' sabila man anaba ilayhi, na ufuate njia ya wale ambao wamerudi kwangu, wamerejea kwangu. Waqad jaat ummu Asma, alikuja mama yake na Asma, ilaiha wa Asma tatlubu silataha wa hiya kafira, akiwa anataka anataka huyo mama yake anataka amuunge udugu haja kwa yeye ni kafiri huyo mama. Fastaadhana bi Asma, Asma akawa ameomba, akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam bidhari katika hilo, akamwomba idhni ya Rasulullah, mama yangu amekuja, je aingie ndani? Faqala la sidi ummati, Mtume akamwambia unga udugu wa mama yako. Faqala Allahu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Allah amesema kwamba haukuti watu wanamwamini Allah na siku ya mwisho, wanawapenda wale ambao wanamfanyia uadui Allah na mtume wake, hata kama ni baba zao au watoto wao. Fasilatu wal mukafaa adunyawiya shay'un, kule kuunga undugu na kulipa ihsani ya kidunia ni kitu. Wal mawaddatu shay'un akhar, na kuwapenda makafiri ni kitu kingine. Yaani kwa mfano mathala, umechinja mbuzi nyumbani ukachukua nyama ukampelekea kafiri, siko mumempenda, hicho ni kitu tu, ni ihsani tu ya ujirani, ni jirani yako, wala haina shida. Lianna fi silati, kwa sababu katika kule kuuga udugu na vile vile kuendeleza udugu na ujirani mwema, wa husni almuamala, na uzuri wa kuishi pamoja na kuambiliana pamoja, taradhiba lil kafir bil islam, ni kama vile unamzia, unamweka shauku na kum himiza kafiri kwamba aje katika Uislamu. Anaangalia tabia, na hata baadhi ya masahaba wakienda baadhi ya maeneo walikuwa wanasilimu wale makafiri, kuangalia tabia za masahaba, walikuwa wanaangalia tabia za masahaba, shekhe, wanatazama pia tabia zao zile, wanasilimu wanaingia katika Uislamu. Fahuma min wasaili da'wa, haya yote haya kufanya ihsan na kuunda sila ni katika njia za kuweza kuwalingania makafiri waingie katika Uislamu. Bi khilafi almawadda, kinyume cha mapenzi, walmuwala, na kuwanusuru. Fahuma badalani, fahuma yadullani ala ikrari alkafiri ala ma huwa alayhi, kumpenda kafiri na kumnusuru, hii ni dalili ya kwamba sasa wewe unakuwa unamfanya kafiri akae kati ya aliyokuwa nayo katika ukafiri. Unakaa pale, unaweza kusifia dini yake ya ukafiri, kama unajua nini mashaallah, nini kadha mashaallah, hapana, abadan, bali lazima ubainishie ubatili wa dini ya ukafiri, kwamba dini yeye imekuwa na dini ambayo ni kadha na kadha na kadha na kadha. Basi unamwambia maneno kama haya, ajue, ajue kama dini yake ni dini ya batili, ikiwa una uwezo kulifanya hilo. Lakini si hivyo tu, wabidha anhu, ukimnusuru na ukaipenda dini yake na ukampenda kwa yale aliyokuwa nayo katika ukafiri, kama vile unaibidia dini yake, wadhalika yusabbibu adama da'watihi ila alislam, hilo linasababisha kutomlingania katika Uislamu, linasababisha hivyo. Lakini pia miongoni mwa tambihi, wakadhalika tahajimu walati alkufar la yani tahajimu taamili ma'ahum, uharamu wa kuwapenda makafiri na kuwanusuru sio kwamba ni inaimaanisha kwamba ni haramu kuamiliana nao, si haramu kuamiliana nao bitijara almubaha ya sharia halali. Kwa mfano, yeye anaenda huko, anaenda Iringa huko, au anaenda Mbeya, ananua mchele, analeta, wewe unauza, yeye kazi yake ni kusaka, si mama kuna mchele, wewe unauza, nagawana faida. Kila mwisho wa mwezi napiga mahesabu faida ngapi imeingia, nagawana, haina shida. Wasiradi lilbadhaihi, na kuagiza bidhaa huko kwa makafidi huko nje, ukaagiza gari Japani wapi huko, kuagiza bidhaa walmasnuat, viwanda annafia ambao vina manufaa, walistifadati min khibratihim, na kufaidika katika zile khibra zao, ule ujuzi wao waliokuwa nao. Unaweza ukaenda ukakaa kwenye gereji yake au kwenye hizo karakana zao ukajifunza kitu na wewe kama unafanya. Wa muktaraati, na mambo ambayo wao wameyaunda, wameyatengeneza kutokana na ule ujuzi wao, wakatengeneza mambo mapya ambayo ni istifada za kidunia. Muislamu anaweza akaenda kachukua ujuzi, haikatazi hiyo, na hii haijulisi kama anawapenda habada. Anaenda nachukua ujuzi wake, baadaye anakaa na Waislamu wenzake. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط. ثم صلى الله عليه وسلم على مواجهه ابن أريقط الليثي على الطريق وهو كافر. على مواجهه أكم كودي أموجود عندي أفتوك مكة فك مدينة فك مكة فك مدينة. يولي ابن نبي هو ابن الأريقط الذي كافر أكون مسلم. Alikuwa katika ukafiri wake na mtume akamkodi. Hii ni kuonyesha kama muamala kati ya Uislamu na makafiri unavaa. Wastadana min ba'dhi al-yahudi, na mtume alijikopesha kwa baadhi ya Mayahudi. Wa ma zada al-muslimun yastariduna al-bawa'i yastariduna al-bawa'i wa al-masnu'at, na hawajaacha Uislamu kuwa ni wewe kuendelea kuagiza bidhaa na vitu vilivyotengenezwa mina kufar katika makafiri, kwa makafiri hivyo ambao vimetengeneza huko katika viwanda vya makafiri, wanaviagiza Waislamu tangu zamani tu. wa hadha min babi sharaa minhum bithaman, na hii ni katika mlango wa kununua kwao kwa thamani, kwamba nyie mna bidhaa, nyie mna bidhaa, sisi tuna hela. Si mlango wa kuwapenda kwamba labda wanatusaidia, hapana. Wao wanahitajia pesa na sisi tunahitajia zile bidhaa. Walaysa lahum alaina fihi fadlun wa minna, si kama wao wana ubora na wana neema ambayo wanatuelimisha sisi. Kama kwa mfano mathalan, tukawa hatuna maepo tunaagiza Ufaransa au Afrika Kusini, waseme kwamba tutakosa kuleta maepo. Mkikosa kuleta maepo, mnakosa hela. Tumelewa nao? Mkikosa kuleta maepo, mnakosa hela. Kwa hiyo hamna fadhila juu yetu, haipo hiyo. Walaysa huwa min asbabi mahabbatihi wa muwalati, na wala si hii yani kufanya biashara pamoja si sababu ya wao kuwanusuru na kuwapenda, hapana. Unafanya naye kazi basi, wewe unabaki na dini yako na yeye anabaki na dini yake, lakini unaweza kumlingania kwa sababu wewe katika dini ya haki. Fa inna Allah a'lam bi mahabbati al-mu'minin, Allah anawajibisha kuwapenda waumini, wa muwalatihim, na kuwafanyia muwala, wa bughdha al-kafirin wa muadatihim, na kuwajibisha kuwachukia makafiri na kuwafanyia muada. Katika hii fakara kuanzia kwenye wakadhalika muwalati al-kufar la yaani tahdima ta'amul ma'ahum bi tijarati al-mubah wa istiradi al-bada'i wal masnu'ati wal masnu'ati, mwanzo ni kaitafsiri kwamba viwanda yani vile vitu vilivyotengenezwa kwao. Hii ya kwanza na hii ya pili hivyo, yani viwanda ni al-masani', tumeelewana hapo, ni al-masani'. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina amanu, hakika wale ambao wameamini, wa hajaru, na wakahama kwa ajili ya Allah, wakaka kwenye miji ya kikafiri wakaelekea kwenye miji ya Kiislamu, wajahadu, na wakapigana jihadi ya kisheria, jihadi ambao kwa mujibu wa Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa salaf as-salih, sio jihadi al-shabab na al-qaida na Daesh na wengineo, hiyo sio jihadi. Wajahadu bi amwalihim, na wakajitahidi wakafanya jihadi kwa mali zao, wa anfusihim, na nafsi zao, fi sabilillah, katika kuitetea njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina awaw wa nasaru, na wale ambao wamewapokea wenzao, waliotoka Makka wakahamia Madina, au wale ambao wamefikia wenzao ambao wamehamia katika miji yao wakiwa ni Waislamu wamehama wakawapokea, wanasaru na wakaunusuru, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, hao wao kwa wao ni vipenzi, wao kwa wao ni vipenzi, mpaka ila kaulihi ta'ala walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, na wale ambao wamekufuru wao kwa wao ni vipenzi, wanapendana. Illa tafalu, ikiwa hamja kwenye hivyo kwamba nyinyi mpendane kivyenu wa Uislamu na wao wapendane kivyao, nyinyi msiwapende na kuwanusuru na wao wafanye yao, ibakie ni amala mingine ya kawaida. Kwa kama hamjaenda katika utaratibu huu, takun fitnatun fil ardh, itatokea fitna kubwa katika ardhi, mtakuja kuienda dini yenu na ndio fitna kubwa, wa fasadun kabir, na ufisadi ambao ni kubwa, kwa sababu watu wengine wataacha dini yao. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى انا سمع الحافظ ابن كثير اظن بحلم ومعنى قوله الا تفعلوه الا تفعلوه نسيبوا فلهيب وتكون فتنه في الارض وفتاه كبير من معنى هي ايه اي ان لم تجانبوا المشركين كما هم يجتنوا من المكافرين وتوالوا المؤمنين نم كما هم وبند ونصروا المؤمنين kama mjafanya hivyo, wa illa kama mjafanya hivyo, wakaat fitnatu fi nnas, itatokea fitna kubwa kwa watu, wa huwa ittibaq al-amri wa ikhtilafu al-mu'minina bil kafirin, jambo litachanganyikana, waislamu watachanganyikana na wa na makafiri, waislamu wataisahau dini yao, shekh, dini yao wataisahau, mtu ataona kuwa kafiri sawa na kuwa muislamu sawa, kama wale dada zetu ambao hawajui dini na ndugu zetu wengine ambao hawajui dini, anakuja Mkristo kuja kumua binti yake anasema ah, zote dini sawa, zote dini za mbinguni. Hakuna mambo kama hayo. Msingi wa dini umesimama katika kulingania katika tauhid na kupinga ukafiri, ndio msingi wa dini. Msingi wa dini umesimamia kumwabudu Allah tabarak wa taala, at-tauhid, na kupinga ukafiri na shirki. Sasa iweje useme kwamba hii ni dini ya nani ya mbinguni? Hii ni dini, naam, ilikuwa ni dini ya mbinguni, lakini ishaharibika, ishaharibika. Dini inayokubalika mbele ya Allah tabarak wa taala ni dini moja, inna dina inda Allahi al-Islam. Dini inayokubalika mbele ya Allah subhanahu wa taala ni Uislamu. Hii ndio dini ya Allah tabarak wa taala. Sasa ikiwa watu watafanya hivyo, mambo yatachanganyikana, fayaqau baina an-nas fasadun muntashir, basi itaingia kwa watu uharibifu ambao utaenea kwa watu wote, watu wataishi kwa majina tu, anaitwa Said, anaitwa Jumaa, anaitwa Ali, anaitwa Hussein, Hassan, Jabir, ni majina ya Kiislamu, lakini unakuta hiyo fikhi yenyewe ya Uislamu hawana, hawaswali, hawajui kitu chochote katika Uislamu. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Kwa hiyo itatokea ufisadi wenye kuenea kwa watu, adhibun mpana, kwa wilu mrefu. Kwa hiyo la yajuz, intaha kalamu rahimahullah. Qult, anasema Sheikh Fawzan, nimesema haya na maneno ya Sheikh Fawzan yote haya, وهذا ما حصل في هذا الزمان والله المستعان. نهايه ديو امبايو ينتوكيا كذا ما هذي الله سبحانه وتعالى كتم سعادة الله اكتم سعادة كتير وسبب ونقول لكم واضح هو ما هو تشك فمن هو خاص يدين الى تميز يا اسلام هو تشك يوبه وانتك تشانغاني كالتو يونيكال المسلم ونزا كيانا كالسان na Mkristo anaweza katokea kaja msikitini. Haipo hiyo. Hiyo haipo kwangu. Kisha tunahama katika maudhui ya mwisho ambayo tunamaliza nayo kitabu chetu insha Allah, al-ahkamu allati tata'allaqu لمظاهرة الكفار على المسلمين. تمسمى حيفائكم نسول كافر أليس كذلكم؟ سميني بلا حيفائكم نسول حيفائكم نسول كافر تسعيم توكية مسلم كم نسول كافر نين فكم ياكي تملانا مشيخون imetokea sasa Muislamu fulani ibn fulani kamnusuru kafir, nini hukumu yake? Hukumu yake ni nini? Na huko nyuma kuna kipengele tumekisoma kwamba kumnusuru kafiri juu ya Muislamu ni sababu ya kutoka katika Uislamu. Mnakumbuka hicho kipengele tulikisoma, tukasema kwamba tutakuja kukibainisha mwishoni. Ndio hii mwisho tunakibainisha. Muislamu anamnusuru kafiri. Muislamu huko kuna makafiri wanabii tunapigana nao vita. Muislamu ameenda kwa makafiri, yeye anakaa upande wa makafiri, anakaa dhidi ya Uislamu. Nini hukumu yake? Ndio hukumu yake ndio blaze nini? Hukumu yake sio moja. Al-ahkamu allati tata'allaqu bi mudhaharati al-kuffar 'ala al-muslimin. Ahkam ambazo zinafungamana, hukumu ambazo zinafungamana kumnusuru kafiri dhidi ya Muislamu. Ni Muislamu mwenzetu, tunafali naye, jina lake anaitwa Ali, lakini mahali asafi shadid anamnusuru kafiri. Nini hukumu ya huyu Muislamu? Al-ahkamu allati tata'allaqu bi mudhaharati al-kuffar 'ala al-muslimin khamsa. Hukumu ambazo zinafungamana na Muislamu anayemnusuru na kumsaidia kafiri dhidi ya Waislamu wenzake ni tano. Kwa hiyo hakuna hukumu moja, ni tano. Ya kwanza mudhaharatuhum wa muawanatuhum ala almuslimin, kule kuwasaidia na kuwanusuru ala muslimin juu ya Waislamu, ma mahabbati ma hum alayhi, pamoja na kupenda yale waliokuwa nayo, min alkufuri wa shirki, katika ukafiri na shirki, wadhalali na upotevu. Yani yeye anawanusuru, ni muislamu mwenzetu, lakini kawanusuru makafiri, kumbe na yeye pia anaupenda. Ni muislamu lakini kumbe na yeye ukafiri anaupenda, shirki yao anaipenda, misaraba yao vyote anaipenda. فهذا القسم لا شك انه كفر. سمه هي اين شك ما هو كافر هنا وكافر ambao akbarun ambao ni mkubwa mukhrijun min al-millah tunamuondoa mtu katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara, msiwafanye mayahudi na manaswara awliya, kuwa ni vipenzi, baadhuhum awliyau ba'd, kuwa ni vipenzi nini na wao. Wamayatawallahum, na yule mwenye kuwapenda na kuwanusuru, wamayatawallahum minkum, na mwenye kuwapenda makafiri na kuwanusuru katika nini, fa innahu minhum, na yeye ni katika wao. Inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongozi watu ambao ni madhalim. Kwa hiyo huyu kwa sababu ya kwanza hawapenda na kuwanusuru kwa sababu analizia dini zao, huyu tunasema ni nani? Huyu ni kafiri. Athani wa pili, ayuawilahum ala almuslimina bila mahabba, ni yule anayewasaidia dhidi ya Waislamu lakini hawapendi. Kawasaidia kweli makafiri, lakini siko maana wapenda, hawapendi. Bila mahabbati lahum, hawapendi. Wala ihtiyari minhum, na wala haja wasaidia kwa sababu yeye ana ikhtiyar, sio jambo alilolichagua, sio kwa hiari yake. Wala ikhtiyari minhum, wala haja wafanya hivyo kwa hiari yake. Fahuwa la yuhibbuhum, yeye hawapendi. Walaysa lahu ikhtiyarun, wala hana hiari katika hilo. Balil kuffaru, bali makafiri, yukrihunahu ala fi'li alharam, wao makafiri ndio wanaomlazimisha afanye mambo ya haramu. Kwa nini wamemlazimisha? Bi sababu ikhamatihi bainahum, kwa sababu ya kuishi kwao, na hii ndio madhara ya kuishi kwenye nchi za nini, za kafiri. Wamemlazimisha afanye jambo la haramu kwa sababu anaishi kwao, yeye ni dhaifu, mnyonge, hana mdhibiti. Fahukumu hadha, hukumu ya mtu huyu ambaye amewasaidia makafiri si kwa kupenda, amewasaidia si kwa kupenda, hukumu yake anna alayhi wa'idan shadidan, kwamba yeye atakuwa sasa na adhabu na vitisho vikali. Wa yusha alayhi min al-kufri al-mukhrij min al-islam, anaogopewa ukafiri ambao unatoka unamtoa katika Uislamu. Liannahu kana wajiban alayhi an yuhajira ila bilad al-muslimin, jambo ambalo lilikuwa ni wajibu ilikuwa yeye ahame atoka nchi za kafiri hadi kwenye nchi za Kiislamu. Falladhi yastati'u an yuhajira wa lam yuhajir, yoyote yule ambaye anaweza kuhama toka nchi za kafiri na akawa hajahama, wa baqiya yasmu ma'a al-mushrikin, na akabakia anaishi na makafiri na washirikina, wa akhrajuhu litajil muslimina ma'ahum, ilipotokea vita na Waislamu makafiri wakamtoa na yeye aenda akawapiga Waislamu akishirikiana na wao wenyewe makafiri. Fahadha alayhi wa'idu shadid, huyu sasa anaweza ana vitisho vikali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha ankara Allahu ala alladhina taraku alhijra min Makkah ila almadina, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewakimia wale walioacha hijra kuhama kutoka Makka kuelekea Madina, shuhan, kwa sababu ya kubadilia amwaji na mali zao, kwamba ukihama mali zako unaziacha, ushajijengwa na maduka Makka, sasa ukihama huwezi kutoa bidhaa zako, kwa sababu walikuwa wanahama kwa kujificha. Kwa hiyo ukihama lazima mali zako unaziacha. Wengine wakaona hapana, mimi kuacha mali wote tu nibakie, kumbe angehama huenda Allah angempa vitu vingine. Kwa hiyo wakabakia Makka kwa sababu ya kubaidia na kupenda sana mji wao, wa balakihim wa auladihim, na mji wao na watoto wao. La mahabbata lil kufar, si kama wamebakia kwa sababu ya kupenda makafiri, wala mahabbata li dinihim, wala si kwa sababu ya kupenda dini yao. Qala ta'ala fil inkari alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala amesema wakati anawakemea, innal ladhina tawaffahumul malaika, hakika wale ambao wamewafisha malaika, dhalimi anfusihim, hali wa kuwa wao wamedhulumu nafsi zao, qalu fima kuntum, wamewauliza malaika mlikuwa wapi mpaka mmekufa katika hali hii, qalu kunna mustadhafina fil ard, wakawajibu wakasema sisi tulikuwa ni madhaifu ardhini. Malaika wakamwambia, qalu alam taku ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, hivi ardhi ya Allah haikuwa pana mkahama mkaingia katika hiyo ardhi pana? Faulaika mawahum jahannam, hao ndio ambao mafiki yao ni jahannam, wasaat masira, na mafiki mabaya. Kisha Allah akasema illa almustadhafina min ar-rijal, isipokuwa wale wanyonge madhaifu katika wanaume wan-nisa na wanawake, wal-wildan na watoto, la yastati'una hilatan, hawawezi kuhama, hawana nguvu ya kuweza kuhama, wala yastajuna sabila, na wala hawana uwezo wa kuongozeka njia ya kuhama. Nini hukumu yao hawa ambao wameshindwa kwa sababu hawana uwezo? Faulaika ata Allahu an yafu anhum, hawa kwa hakika kabisa Allah atawasamih, wa kana Allahu afuwan ghafura, amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, ni mwenye kusamehe Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo huyu inaogopewa, lakini la yakfur, huyu la yakfur, naam, hakufuru, anakuwa ni Muislamu. Shiku wangu athalithu wa tatu, mayu'inuhum ala almuslimin, ni yule ambaye anawasaidia, ni yule ambaye anawasaidia ala almuslimin, anawasaidia makafiri dhidi ya Waislamu. Wa huwa mukhtarun ghayru mukrahin, kwa hiari yake hada lazimisha na mtu yote, kawasaidia makafiri dhidi ya Waislamu kwa hiari yake. Hakuna mtu aliyemlazimisha. Ma abudhu bi dini al-kuffar wa adam ridha anhu. Pamoja na kwamba amewasaidia makafiri dhidi ya Waislamu, lakini anaufikia ukafiri na wala hauridhii ukafiri, haupendi, lakini kawasaidia makafiri. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini kawasaidia? Ligharadhin dunyawiya, kwa sababu tu ya matakwa ya dunia. Labda kama ni rais anaogopa chuo chake kisika umsakini. Wakati ya vita ya Afghanistani, wale waliokuwepo tulikuwa tunajiuliza kwa hivi, kwa nini yule Musharraf, wakati huo Musharraf ndio rais wa Afghanistani, rais wa Pakistani, kwa nini Musharraf amekubali kabisa Marekani aweke jeshi lake pale Pakistani kwa lengo la kupiga ndugu zake Waislamu wa Afghanistani? Ima ni mawili, kwa sababu huyo rais wa Pakistani hana nguvu, hana uwezo, kwa hiyo kalazimishwa. Tumefahamia hapo, kwa sababu huyu ni superpower. Tumefahamia hapo, kwa sababu ni superpower. Au kwa sababu tu kuna Aisha amepewa nini, amepewa dunia, akaona na mimi sasa ikiingia hapa nitapata takubali. Yote haya yanawezekana, lakini anaulizia ukafiri. La, ukafiri hauridhii na wala haupendi. Mambo ya kidunia tu ndio yamemsababishia hilo. Fahadha alfi'lu khabiratun min kaba'ir adh-dhunub, kitendo hichi mtu atumuondoe kwenye ukafiri, bali ni madhambi makubwa. Ni kabira, ni madhambi makubwa. Min kaba'ir adh-dhunub, katika madhambi makubwa. Ni kubwa katika madhambi makubwa. Mithlu ma fa'ala Hafidh ibn Abi Baltah radiyallahu anhu, mfano alipofanya Hafidh ibn Abi Baltah. Hafidh ibn Abi Baltah Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyopanga, Mtume alipanga kwamba anaenda kuishambulia Makka, akawatangazia masahaba, mimi nataka kuishambulia Makka mwaka wa nane. Kwa hiyo iwe siri soke ili tuwavamie. Kipindi hicho Makka ni makafiri wa aina gani? Tumesema makafiri wako sampuli ngapi? Nne: alharbi, aldhimiyu, almustaman, almuahad. Kipindi hicho Makka Mtume anataka wavamie, wao ni alharbiyun. Mafungamano yao na Mtume ni vita, kama ilivyokuwa darasa ya kwanza. Nadhani na darasa ya pili kadhalika, si ndivyo mashaka wangu? Naam. Mtume akaenda kuwavamia, anataka aenda kuwavamia. Hiyo Hafidh ibn Abi Baltah akaangalia, yeye kweli alihama kutoka Makka kuja Madina, lakini yeye sio Mkureishi, lakini masahaba wengine, akitazama masahaba wengine ni Makureishi, na kule kuna wenzao, kuna ndugu zao ambao ni makafiri ambao wanaweza kuziani familia zao zilizobakia Makka. Ama yeye akiona, akiangalia, anaona familia yake iliyobaki Makka hakuna mtu wa kuweza kuisaidia. Naeleweka vizuri? Yeye amehama, alikuwa anaishi Makka, kahamia Madina, lakini yeye sio Mkureishi, sio mtu wa Makka. Hawa wengine waliohama kina Abu Bakar, kina Umar, Uthman, Ali na wengineo, hawa ikitokea atakutokea Makka, wana ndugu zao ambao wanaweza kuzihami familia zao wakazifika sehemu kadha, yeye hana. Sasa akaangalia akaona, hapana, hapa atakufanya ngoja nitafute kitu niwafanyie makafiri hawa, ambacho watanipa shukurani likitokea la kutokea Makka, basi na wao watanilipa kwa kuisaidia familia yangu ambayo yuko Makka. Tuko pamoja. Ikabidi sasa awaandikie barua, anamwambia, anaitoa siri ya Mtume. Mtume anasema jamani, msiseme. Sasa yeye ndo anamwambia, akaandika barua akampa mwanamke. Mwanamke ima ile barua alifunga kwenye nywele au aliweka sehemu yote, wanawake wana sehemu nyingi za kuficha vitu, tumeelewana hapo? Ima alifunga kwenye nywele, Allahu alam. Sasa mwanamke akaenda akamwandalia kipandwa ili how that mwanamke akaenda. Mtume akajua na Jibril kwamba Khatib ibn Abi Balta ameandika barua, anaidhihirisha siri yako kwa hawa, anawasaidia makafiri katika hili. Huyu mwanamke wakimbie hawa watume masahabu wakimbie, wakamkamata huyu mwanamke. Yuko sehemu moja inaitwa Rawdha Tukhar, ima ni bustani au shamba katika hiyo Rawdha Tukhar sehemu. Ali ibn Abi Talib, Al-Miqdad ibn al-Aswad na Az-Zubayr wakakimbia, wanasema kwamba tulikuwa tunakimbia, wanafika pale kwenye Rawdha Tukhar, wanamuona mwanamke yule pale, wakamwambia haraka sana leta barua. Akasema sina barua. Akasema barua unayo, unaileta. Haya ni maneno ya nani? Ni maneno ya Mtume, usitutanie. Maneno ya Mtume ni wahi, leta barua. Alimuhimu akamtishatisha pale mpaka mwanamke akamwambia tokeni. Akaenda akaichumua nini, mwanamke akaenda akaichumua barua shehe, wakaipeleka ile barua. Mara wanakuja kusoma barua ile, wanakuta Khatib anawaandikia Makureishi, anawafahamisha jambo la Mtume. Mtume anataka kuwafahamia, jiandaeni, ni kuwasaidia, sio kuwasaidia, ni kuwasaidia. Nasema akamwita Khatib, wewe Khatib njoo hapa, ni nini hii? Khatib akasema ya Rasulullah, usiniharakie, mimi sijafanya hivi kwa sababu ya kutaka ukafiri baada ya imani. Sijaacha imani, sijaingia katika ukafiri baada ya kuwa mimi nishakuwa na imani, nishakuwa ni mu'min. Baadhi nilotaka kulifanya ya Rasulullah, mimi nimefanya hili kwa sababu nimeangalia masahaba wote, nikaona wana ndugu zao huko Maka ambao wanaweza kusaidia familia zao. Lakini nilivyojitazama mimi kweli nimetoka kwa Makureshi, lakini mimi sio katika Makureshi, sio katika Makureshi mimi. Kwa hiyo nikaona kama familia yangu ambayo nimeiacha Maka haitopata msaidizi, nikaona bora niwaambie hili, huenda ikitokea cha kutokea kule Maka na wao watanilipa kwa kunini, kwa kuisaidia familia yangu. Mtume akasemaje? Akasema sadaka kum akhukum, ndugu yenu amekwambia ukweli. Hapo akaja Umar, baada ya kusikia maneno haya, Umar akasema ya Rasulullah, nipe ruhusa nimuue. Unaona kwa nini Umar hapa? Mnaona hapa kuna faida pia, nipe ruhusa nimuue. Kwa nini Umar akasikia anakata panga? Ni kuonyesha kwamba ruhusa ya kuua, kupiga, jihadi, kuweka jela, yote hivi wanasimamia watawala. Kwa sababu Umar kwenye naomba ruhusa, ya Rasulullah nipe ruhusa ni muue. Ingekuwa ni mathali, unaona munkari unaua tu, unatekeleza tu, ina maana Umar angefika faina upande wake ka akampiga ilani kitu kitarukia kule kiwiliwili hapa, mambo yameisha. Lakini mzee yao tunaomba ruhusa. Mtume akamwambia hapana, huyu ameshuhudia Badr, huyu ni mu'min, amekwambia ni ukweli, sio mnafiki huyu. Huyu sio mnafiki kama ninavyodhania, lakini ile shuhuda inapeleka kwamba amefanya kitendo ambacho kinaweza kumpelekea kwenye ukafiri. Kwa faida tunayopata ni hiyo, kwamba mambo ya kuua, kupiga, ukamwona mtu anazini, mzini kuwa na nguvu hivi, una nguvu hivi na nini, ukamkamata ile mwanamke ukamfunga kamba na mwanamke ukamfunga hela chini ukapiga fumbo 100, hapana. Masala yote haya ni kwa watawala, masala yote haya yanasimamiwa kwa nani? Yanasimamiwa na watawala, kupiga, kuua, kufunga jela, kukata mkono, yote haya ni watawala. Na ndio maana Umar aliomba ruhusa. Lakini pia ndugu zangu, kuna ule ukafiri ambao unakuwa ni mustahmal, jambo lilikuwa ni lina ihtimali. Je, ni ukafiri au sio ukafiri? Halihukumiwi moja kwa moja kama mtu amefanya jambo la ukafiri, mpaka aulize umeidi unakusudia nini. Nilikuwa nakusudia hivi, na ndio maana Khatib alipofanya jambo hili linahitamili kati ya ukafiri na linahitamili kama sio nini, sio ukafiri. Na ndio maana Mtume akamuuliza. Lakini leo kama angelisujudia sanamu moja kwa moja angekuwa ni nani? Angekuwa ni kafiri, sio? Tumeelewa nazo, kwa sababu kasujudia sanamu. Almuhimu mtu mwenye kufanya hivi anakuwa amefanya madhambi makubwa, lakini hautaathiri. Sasa tunasoma sasa, mithlu ma fa'ala Hatib ibn Abi Baldah, mfano yale aliyofanya Hatib ibn Abi Baldah lamma kataba risalatan ila mushriki Makkah, alipokuwa ameandika risala kuandikia washirikina wa Makka, yukhbiruhum bi ba'd amri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anawapa habari kuhusiana na baadhi ya jambo la mtume sallallahu alayhi wasallam, liyasta'iddu lahu, ili wajiandae kwa ajili yake. Fahasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila hadhihi risala, mtume akawa ameipata hiyo barua. Fasalahu anha, akamuuliza Khatib kuhusiana hiyo barua. Faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, akiwa anamuuliza Hatib, ma hadha ya Hatib, hii ni nini ewe Hatib? Faqala Hatib, la ta'jal alayya, usiniharakie ya Rasulullah, usinifanyie haraka, nisikilize ya Rasulullah. Fa inni kuntu mra'an, mimi nilikuwa ni mtu, muyusakan fi Quraysh, ni mtu ambaye nimejiunga na Makuraishi, wala muakuli min anfusihim, mimi sio katika makabila ya Makuraishi, mimi niko nao lakini si katika wao. Wakana man kana maaka min almuhajirin, na walikuwa wale waliokuwa nao katika muhajirina, lahum qarabatun, wana ndugu huko Makka, yahamuna biha ahadihim wa amwalihim bi Makka, wana wahami hao watu wao wa karibu, ndugu zao, familia zao na mali zao huko Makka, lakini mimi sina ya Rasulullah. Fa ahbabtu idha fatani dhalika, nikawa nimependa kwamba hili kama halijawezekana kwamba mimi ndugu yao limenipita, la udugu minan nasabi katika nasaba fihim, kwa wao an astakhidha indahum yadan, nitafute nitengeneze nifanye kitu chochote ambacho nitawafanyia wao, yahamuna biha qarabati, wataweza wao kuwahami ndugu zangu. Wama fa'altu kufran, haya niliyofanya ya Rasulullah, sije yafanya kwa sababu ya kutaka ukafiri, wala ibtidadan, wala kurtaddi an dini, katika dini yangu, wala ridan bil kufr, na wala sijafanya hivyo kwa sababu ya kuridhia ukafiri baada ya Islam, baada ya Uislamu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kullu sallallahu alayhi wasallam kamwambia, innahu, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu qad sadaqakum, hakika amekwambieni ukweli, na katika riwaya qad sadaqakum akhukum, muttafaqun alayhi, hadithi amepokea Bukhari na Muslim. Inna nabla akhbari al-muslimina ila al-kufari naw'un min nusratihim, kunukuu habari za Waislamu ukawapa makafiri ni aina ya kuwanusuru makafiri. Illa anna hadha an-naw'u yufkam bil kufri, isipokuwa aina hii mtu atahukumiwa kama ni kafiri, idha kana nusratu min ajli ad-din, ikiwa nusura uliwanusuru hawa makafiri kwa ajili ya dini, yaani hujawanusuru tu kwa ajili ya mambo ya dunia, umewanusuru kwa sababu ya kupenda dini yao. Wa amma idha kana bi sababi alhamiya, ama ikiwa mwanusuru makafiri kwa sababu tu ya kujihami wewe mwenyewe, kama alivyofanya Hatib, wal maslahati dunyawiyya, au kwa lengo la kupata maslahi ya dunia, fa hadha la yakfuru sahibuhu, haya hawezi kufuru mwenye kuyafanya haya, bali kafa'ala dhanban kabira min kaba'ir adh-dhunub, bali amefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah amrehemu, wa qad tahsulu lirajul, inawezekana ikapatikana kwa mtu muadatuhum, kule kupenda kwake, ay al-kufar, kuwapenda makafiri, inaweza ikatokea mtu akawapenda makafiri lirahimi, kwa sababu ya udugu, akawapenda makafiri kwa sababu ya udugu, au hajati, au kwa haja fulani, fatakunu dhanban, ikawa hii ni dhambi, yanqutu bihi imanuhu, ni dhambi ambayo inaipunguza imani yake, ikawa ni dhambi ambayo inapunguza imani yake, imani yake inakuwa ni nafs. Wala yakunu bihi kafiran, na wala hawa kafiri kwa jambo hilo, kama hasan min Hafidh ibn Abi Baltah, kama ilivyotokea kwa Hafidh ibn Abi Baltah lamma kataba al-mushrikina bi ba'd akhbar an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alipokuwa amewaandikia washirikina akiwapa habari za baadhi, akiwapa baadhi ya habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani yeye aliwaandikia kwa ajili ya hamia, kwa ni jambo ambalo ni la madhambi, lakini linapunguza nini? Linapunguza imani, lakini halimuondoi mtu katika Uislamu. Wa anzala Allahu fihi, Allah katiramisha kwa huyu Hafidh ibn Abi Baltah, ya ayyuhalladhina amanu, yani ambao mmeamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, msiwafanye maadui wangu na maadui wenu kuwa ni vipenzi mkawa mnawanusuru. Tulquna ilayhim bil mawadda, mkawa mnawapa mapenzi mkawapenda. Wa kama hasala li Sa'd ibn Ubadah, kama vile ilivyotokea kwa Sa'd ibn Ubadah lamma ndathara ibn Ubayya, alipokuwa sasa anampambania, anapambana kwa ajili ya ibn Ubayya, Abdullah ibn Ubayya ibn Saluli, fi qissati al-ifki, katika qissa ya ifki hii, huyu Abdullah ibn Ubayya ibn Saluli alizidi kumuudhi mama Aisha mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nani atakayenifanyia udhuru, atakayenisaidia kwa huyu bwana amemuudhi mke wangu. Na la shaka kwamba Mtume alikuwa anampenda sana mama Aisha radhiallahu anha, alikuwa anampenda sana mama Aisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu akazidi kusema umma. Sasa akatokea mmoja katika masahaba kwa sababu ya urafiki na ule udugu, naona baada ya kutokea sahaba akasema kwamba tutamuua huyo huyo. Akasema huwezi kumuua, na wala huna uwezo wa kumuua. Hii ni nusura ambayo ilikuja, ni mambo ambayo yalikuja aliyafanya kwa sababu ya ule udugu tu, tumevamia nazo ni udugu. Mtu inaweza ukapata hilo kwamba swala la wale ndugu zako wakawa wanakosea, lakini kwa sasa huna namna, kuna namna njema ambayo inapunguza imani, lakini mtu alimuondoi katika nini? Katika Uislamu, na wala halimuondoi katika daira ya Ahli Sunna, inakuwa ni madhambi. Faqala li Sa'd, akamwambia Sa'd ibn Mu'adh, kadhabta wallahi la taqtuluhu wala taqdir ala qatli, akamwambia kwamba kumuuli na wala huwezi kumuua. Mama Aisha radhiallahu anha anasema wa kana qabla dhalika, na alikuwa kabla ya hapo rajulan salihan, alikuwa ni mtu mwema, walakin ihtamalathu alhamiyya, lakini kilichomchukulia kilichompelekea hiyo ni kule kuhami tu, ile kuhami na ule ushujaa, naona na ule urafiki wake na huyu, yaani na ule muamala na huyu bwana. Ni mnafiki lakini kadhirisha Uislamu, utafanyaje? Kuna udugu, kuna sehemu ya karaba, hamia ndio imempelekea hivyo. Lakini Mtume hakumhukumu kama ni si Muislamu, bali Mtume akawatuliza, basi tulieni. Hoji haliondoi, na hii ni lazima tuvumiliane, mashaka wangu, kwa sababu kila mtu anakuwa na upungufu, kila mmoja anakuwa na upungufu. Tuvumiliane katika da'wa, tuvumiliane katika mambo mengi, mambo ya kuishi, tuvumiliane. Hakuna ibn Adam isipokuwa kuda ana mapungufu miongoni mwa mapungufu. Hivyo hivyo tunapigana na dhana na tunavumiliana. Tayyib, walihadhihi shubha, na kwa shubha hii, kwa utata huu kwamba inahtamili kwamba Hafidh ibn Abi Baltah amefanya jambo la ukafiri, amefanya jambo sio la ukafiri, inahtamili kwamba kawanusuru kwa sababu ya kupenda dini yao, na inahtamili kwamba amewanusuru si kwa sababu ya kupenda dini yao, amewanusuru kwa sababu ya ili wao wamsaidie pia mambo ya kidunia. Zote hizi ni ihtimali. Kwa utata huu sama Umar hafiman munafiqa, Umar kamwita kama ni munafiq, faqala da'ani ya rasulullah adhi unuka hadha almunafiq, akasema ya rasulullah niache nikate kitu hata shingo ya huyu munafiq, ni kwa sababu ya ile shubha hivi ilitokea. Faqala innahu shahida badran, kama akasema wewe sio munafiq, huyu ameshuhudia badran, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ittala'a ala qulubi ahli badr, Allah alitazama nyoyo za watu walipigana vita ya Badr, watu 113 au 119, akasema kwamba ifaadu ma shiitum, fanyeni mtakayo, faqad ghafartu lakum min musallihin. Kwa hiyo si mnafiki, Allah kaona kwamba nyoyo zao zimesalimika. Na hata Khatib leo kama angekuwa amefanya jambo la ukafiri kama tazungumza katika maneno ya Sheikh Abdul Latif, leo kama angekuwa amefanya jambo la ukafiri, basi ukafiri unaharibu matendo mema, ungeharibu jihadi yake, si ni maana hiyo? Lakini hili jambo lilikuwa sio jambo la ukafiri. Fakana Umar mutaawilan, Umar alikuwa ni mutaawil, itafsiri tu fi tasmiyatihi munafiqan, kule kumwita munafiq lishubuhati allati fa'alaha, kwa sababu ya hivi vitendo tata ambavyo vinahtamilu ukafiri na ambao sio ukafiri. Wa kadhalika qawlu Usayd, na vile vile qawli ya Usayd ibn Hudayr li Sa'd ibn Ubada, akamwambia kadhabta la amru Allahi lanaqtulanna, umesema uongo Allah tutamuua. Innama anta munafiqun tujadil an almunafiqin, wewe ni munafiq unawapambania wanafiq, wewe unawapambania wanafiq, wewe huwa min hadha albab, nayo ni katika mlango huu wa mtu kufanya jambo ambalo lina utata, linahtamili ukafiri na linahtamili usiokuwa ukafiri, ambayo inafanya madhambi makubwa. Tunasema huyu amewanusuru makafiri, lakini si kwa sababu ya dini yao, ni kwa sababu ya kupenda dunia. Sio kafiri, lakini anafanya madhambi makubwa. Haya ametaja kwenye Majmuu al-Fatawa, mtaja wa kwanza ukurasa 523 katika ile majmuu ya ابن قاسم. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. انا سمع الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. فدخل خاطب في المخاطبة باسم الإيمان. خاطب أكينجيا كل كتكيان المزعومز يمتومي قام بيا نجيا كدائرة يجينا الإيمان. أنا نجيا كقول وزيو وجينا الإيمان. ووصفه به نا اكسفيه كما يي ني مؤمن انا فيه انا سفيك انا سفيه ايمان وتناوله النهي بعمومه نقوله ككسانوا نا ile katazo la kumwenea yeye وحديثه ولو خصوص السبب الداج على ارادته كما هي ان خصوص السبب ina sababu maalum inayojulisha juu ya matakwa yake na irada yake. Ma anna fil ayati al-kalima ma yush'iru anna fi'la atifu naw'u wala, pamoja kama kwenye aya iliyokuwa tukufu kuna jambo ambalo linaashiria na kuweka wazi kwamba Khatib ana aina fulani ya kuwanusuru makafiri na kuwapenda. وانه ابلغ اليهم بالابلغ اليهم الموده, na kwamba yeye amezidisha sana. Kuna naye aina fulani kawapenda kama vile anawanusuru katika hiyo dini yao, hivyo hiyo ishara. Wa anna fa'ila dhalika qad dhalla sawa'a sabil, na kwamba mwenye kufanya hivyo kwa wanusuru makafiri katika dini yao amepotea njia. Lakin qawluhu sadaqakum khaddu thalilahu, lakini mtume alisema kwamba Khatib akakwambia ni ukweli, muwasieni khalu sabilahu, muwasieni na njia yake. Wajibun fi annahu la yakfuru bidhalik, hii ni wajibu kwamba yeye hawezi kufuru kwa hilo. Idh kana mu'minan billahi wa rasuli, au idha kana mu'minan billahi wa rasuli, atakapokuwa yeye ni mu'min kumwamini Allah na mtume wake. Ghairu shakin au ghaira shakin, hana mashaka katika dini yake, wala mutabin na wala hana rai, hana utata wowote, hana shaka na dini yake, ana yakini kabisa. Wa innama fa'ala dhalika bighadabin dunyawi, yeye alifanya hivyo kwa sababu ya matakwa ya kidunia, anataka ndugu zake wasaidiwe kule, ni matakwa ya kidunia. Walau kafara, lau kama yeye angekufuru, lama qala khaddu sabila, khaddu sabila, lau kama angekufuru asingesema kwamba mwasieni njia yake, asingesema, kwa sababu ukafiri unabatilisha hata jihadi, unabadilisha kila kitu ukafiri. Yaani mtu alikuwa yeye amepigana jihadi, kitendo cha kufanya ukafiri, thawabu za jihadi zinabadilika, bali anaingia yakunu mina alkhasirin, anakuwa miongoni mwa watu ambao wamepata hasara. Lakini huyu hajafanya hivyo, Mtume amesema mwachieni, kwa sababu aliona kwamba hajafuru. Wala yuqad wala yuwezi kusemwa kauluhu sallallahu alaihi wasallam ma yudrika la'alla Allah ibtada ala ahli Badr, ni jambo gani ambalo linakufahamisha linakujulisha kwamba huenda Allah ametazama au hakika Allah ametazama kwa watu wa Badr? Faqala amalu ma shi'tum, akasema fanyeni mtakayo, faqad ghafaru lakum limukhtamihi huwa almani'u min takfirihi, kwamba kizuizi ni kule tu kupigana vipi ya Badr, wala haisemi hivyo kwamba kilichozuia kwamba huyo kafir kwamba asichukuliwe hatua na wala asifuru, kwamba kizuizi ni nini? Ni kule kupigana vipi ya Badr. La, haifai kusemwa hivyo, haifai. Bi anna naqulu, kwa sababu sisi tunasema lau kafara lau kama angekufuru lama bakiya min hasanatihi, isingebakia katika mema yake ma yamna min lihaqi kufri wa ahkamihi, yale ambayo yanazuia kule kuingia katika ukafiri na kuingia katika ahkamu za makafiri. Akikufuru ushakufuru, matendo yako yanabadilika. La in ashrakta la yahbatanna amaluk, ikiwa utakufuru matendo yako yanabadilika. Sasa hili hajafanya mambo hayo, angefanya isingezuia kukutanishwa kuingizwa katika ukafiri na kuingiza katika ahkamu za makafiri. Fa inna al-kufra yahdi ma qabla, hakika ukafiri unaondoa thawabu na kuporomosha mema yote uliyofanya kabla yake. Kauli ta'ala wa man yakfur bil iman faqad habita ma amalu, na mwenye kukufuru, wa man yakfur bil iman, mwenye kukufuru kuikufuru iman, basi matendo yake yote yameporomoka. Na hasa leo kama ukufuru, basi matendo yake yangeporomoka, isingemsaidia vipi Badr. Wa qawlu walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, na lau kama wangeshirikisha, basi yangevurugika na kuharibika yote mazuri ambayo walikuwa wakiyafanya. Fa idha aana almuslimu alkafira, atakapokuwa amesaidia muislamu kumsaidia kafir, ala almuslimin, akamsaidia kafiri dhidi ya waislamu, wa huwa mukhtarun ghayru mukrahin, kwa khiyari yake, hajalazimishwa muislamu kuwasaidia makafiri dhidi ya waislamu mwenyewe kwa khiyari yake, hajalazimishwa na mtu, ma bughdhihi bidini alkufar, amefanya hivyo lakini anaitukia dini ya makafiri, wa adamu ridha anhu, na wala haidhi dini ya makafiri, fala yakfur, huyo muislamu hakufuru, bali yu'tabaru kad fa'ala kabiratan min kaba'ir dhunub, bali anazingatiwa amefanya madhambi makubwa katika madhambi, amefanya madhambi katika madhambi makubwa. Hilo ndilo ambalo linalozingatiwa. Masala yameleweka ndugu zangu, masala lazima ieleweke hivyo, masala lazima ieleweke hivyo insha Allah taala. Sisi tumalizie kabisa, akikopa kufatilia hapa, tungemwomba ruhusa hivi tukamalizia kabisa, ili muda ambao umebakia uwe ni muda wa Sheikh Nuruddin, na unangoja nisome hii namba 4 kwa sababu adhana ni dakika 15. Sawa, wewe nisome hii ya 4, adhana ni dakika 15 na hii ni dakika 5. Arabia hukumu ya 4 kwa yule anayemsaidia makafiri dhidi ya Uislamu, majuinu alkufar ala alkufar, mwenye kuwasaidia makafiri dhidi ya makafiri, yani kule huyo amewasaidia Waislamu dhidi ya Waislamu, hiyo tumemalizana nayo. Lakini sehemu nyingine anawasaidia makafiri dhidi ya makafiri wenzao, yani makafiri wawili wanapigana, nchi ya kikafiri inapigana na nchi zake ya kikafiri. Sasa akatokea Muislamu akaisaidia nchi moja ya kikafiri dhidi ya wale makafiri wengine, lakini makafiri hao wa pande moja, alladhina lahum ahadun wa mithaqun inda almuslimin, wao wana ahadi na mikataba ya amani kwa Waislamu. Makafiri wawili wanapigana, mmoja ana mkataba wa kuishi na amani, anaishi na amani, mafungamano yake na Waislamu wanaishi kwa amani. Na mwingine mafungamano yake na Waislamu wanaishi kwa vita. Yeye akawasaidia pande moja ambao wana mikataba na Waislamu ya amani, almuahadun, tulikuwa tushawaelezea almuahadun, unawasaidia makafiri fulani wapigane na muahadun, makafiri ambao tumewekeana nao mikataba, tunaishi nao kwa amani. Mafungamano yetu na wao sio vita, mafungamano yetu na wao sio nini, sio vita. Alladhina lahu muahadu wa mithaqan lil muslimin fa hadha haramun la yajuz, hii haramu, haifai, haifai kupigana na makafiri ambao tunawekeana nao amani, haifai, haifai kuwasaidia makafiri fulani wanaopigana na makafiri ambao tunaishi nao au mafungamano yetu na wao ni amani, haifai kufanya hivyo. La yajuz li'annahu naqdhu li'ahdi al-muslimin, kwa sababu kuusaidia upande huu ukawapiga wale makafiri ambao tunaishi nao kwa amani ni kuchangua na kuharibu, ni kuharibu ule mkataba wetu wa amani, na kuharibu mkataba wa amani haifai. Fala yajuzu ala jamii almuslimin, haifai kwa waislamu wote, naam, haifai kwa waislamu wote, qitalu alkuffari almuahidin, haifai waislamu kuwaua wa makafiri ambao tunaishi nao kwa amani, mafungamano yetu na wao ni amani, haifai kuwagusa, hata kuwasaidia makafiri au makafiri wenzao kuwapiga haifai. Badil wajibu wafau lahadi, wajibu wetu sisi Waislamu tukiwa na mkataba na makafiri wa amani, lazima tutekeleze hiyo, huo mkataba wetu, lazima tuishi nao na kwa amani, lazima hilo ifanyike. Qala ta'ala fi surati Tauba, Allah anasema katika surati Tauba, famastaqamu lakum fastaqimu lahum, maadamu makafiri wamekunyokeeni, wamekunyokeeni makafiri, wakadumu katika amani na katika mkataba wa amani, fastaqimu lahum, basi nanyi waondokeeni, msiiache hiyo amani. Inna Allah yuhibbu almuttaqin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watamungu. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المعاهدين, في ان تشوف صلى الله عليه وسلم امكتذا هو هو ولي المعاهدين امكتذا هو هو مكافيدي ambao tunaishinao katika amani. Mtume amekataza, tuna mafungamano mazuri na makafiri tunaishinao kwa amani, haifai kuua. Mtume صلى الله عليه وسلم amesema kwa hadithi iliyopokea al-Imam al-Bukhari kutoka Abd Allah ibn Amr, man qatala muahadan, mwenye kumuua kafiri ambaye mafungamano yake na Waislamu ni amani, lam yarih raihata aljanna, hakuipata harufu ya pepo, hakuipata. Na katika hadithi, fa ana khasimuhu yawm alqiyama, mimi ni hasimu wake siku ya kiyama. Haifai kuvuruga naona ili amani ambayo watu wako nayo. La yajuzu i'anatu al-kufari ala al-kufar, haifai kuwasaidia makafiri dhidi ya makafiri, alladhina lahum ahdun wa mithaqun 'inda al-muslimin, ambao wao wanaishi na Waislamu kwa amani, wana mkataba ya amani kuishi na Waislamu, haifai kuwasaidia. Yaani unampigia kafiri huyu ampige mwingine, wakati unajua kama huyu mwingine mnaishi kwa amani, mafungamano yenu ni amani, sio vita. Hata law talaba min almuslimina i'anatahum, hata law kama Waislamu wa pande fulani wakaomba, jamani tusaidieni, tunapigana na makafiri fulani, sikia makafiri gani hao ambao mnapigana nao, kiangalia hao makafiri ni makafiri ambao sisi tuna mikataba ya amani nao, tunaishi nao kwa amani. Fala yajuz, haitufaa kuwasaidia Waislamu. Yaani Waislamu wenzetu wakafiri, jamani kuna watu wanakupiga huku,
tukiwatazama ni wale ambao tuna mikataba ya amani, tuna ahadi na mithaqi juu ya kuishi kwa amani, haibaya watapambana wao wenyewe. Falmuslimuna idha stansara bina, waislamu wakituomba nusra tuwasaidie, waislamu wakiwaomba waislamu wenzao wawasaidie. Ala alkufar dhidi ya makafiri, yajibu alaina nusratuhum alaihim, itakuwa ni wajibu sisi tuwanusuru, wakituomba tuwanusuru, lazima tuwanusuru. Illa fi halati wahida, isipokuwa tu katika hali moja hatutoa nusuru waislamu wenzetu. Wahiya idha kana lihaulai lkufar, nayo ni kwamba ikiwa hao makafiri wanayo ahadun inda almuslimin, wana mikataba ya jamani na waislamu, ndio hao wanapigana waislamu wenzetu, wametuomba tuwasaidie. Lakini hao makafiri wanaopigana nao, sisi upande wetu tuna amani nao, mkataba wa amani, tutawasaidia tuwasaidie, hatutowasaidia. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, fa in istansarukum fi din, ikiwa watakuombeni nusra, watakuombeni kwamba mwanusuru wenzenu katika dini, fa alaykum an-nasr, ni wajibu juu yenu kuwanusuru, illa ala qaumin, isipokuwa kwa watu, bainakum wa bainahum mithaq, isipokuwa kwa watu, kwa makafiri ambao mna mikataba nao ya amani, hapo hamkuwanusuru. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mnayofanya anaona. Kwa hiyo hapo haitofaa, haitofaa kwa nusuru. Kwa hiyo basi ni haramu kwa nusuru makafiri ambao wanapigana na makafiri ambao sisi tunaishi nao kwa amani. Naam, naam Sheikh, ndio wapi ya
kuwasaidia dhidi ya Uislamu.
Huwezi kuwasaidia dhidi ya Uislamu. Wanapa imani an sahibihi, na akaipinga imani kwa mtu wa sampuli hii, kwamba haifai kuwapenda makafiri. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, huwakuji watu wanamwamini Allah na siku ya mwisho, yuwaduna man hadda Allah wa rasulah, wakawa wanampenda yule ambaye anawafanyia uadui Allah na mtume wake. Walau kanu abaahum, hata kama ni baba zake au wazazi wake au abnaahum au watoto wake au ikhwanahum au ndugu zake au ashiratahum au jamaa zake wa karibu, ulaika kataba fi qulubihim al-iman, hawa ndio ambao Allah ameandika katika nyoyo zao iman, wa ayyadahum bi ruhin min, na akawa amewapa nguvu kwa Jibril, kwa roho itokayo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na anawaingiza katika pepo ambayo inapita chini yake mito, khalidina fiha, wataishi humo milele, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah anawaridhia na wao wanawaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbullah, hawa ni kikundi cha Allah. Ala inna hizballahi humu lmuflihun, tambueni kwamba kikundi cha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo wenye kufaulu. Masala hapa, kuna masala tunamaliza nayo ndani ya dakika chache yatakuwa yameisha, na tuna swali insha Allahu ta'ala. La ba'sa bilisti'anati bilkufari lilqabdi ala almuharibin, hayo ni masala muhimu mno. Hamna shida kutaka msaada kwa makafiri, haina shida kutaka msaada kwa makafiri. Lilqabdi ala almukharribin, kwa lengo la kuwakamata waharibifu. Alladhina fi bilad alislam, ambao wanaishi katika miji ya Islam. Yani sisi Waislamu kusaidiana na makafiri juu ya kuwakamata watu ambao wanaika uharibifu katika miji ya Islam au maeneo mengine, hilo swala la ba'as, halina shida. Li anna hadha min salih al-islam wal muslimin, kwa sababu jambo hili lina maslahi ya Waislam, ya Uislam na Waislam. Kama yusta'anu bil kufar fi harbi al-mu'tadin, kama ambavyo tunaweza kutaka msaada kwa makafiri kuwapiga vita watu ambao ni waasi, watu ambao wanawafanyia dhulma, ala al-muslimin wa Islam inda ad-darura, tukataka msaada kwa dharura. Kwa hivyo basi, ikiwa kwa mfano sehemu kuna majambazi, kuna jambazi kwa mfano Muislamu, na sisi hatuna uwezo wa kumkamata, tunaweza kutaka msaada, kusaidiana na makafiri kwa lengo la kumkamata jambazi, kutoa turuk, magaidi, wale al-shabab, inaweza niwezekana hilo. Hilo linawezekana. Yaani hilo wala halina la ishkala fi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndani yake kuna maslahi ya Uislamu na Waislamu. Kwa sababu wale wakija si kama wanaua makafiri peke yao. Hawaui makafiri peke yao, pia wanaua hata Waislamu. Kwa hiyo hamna shida pia hao watu kuwafikisha katika vyombo vya sheria, katika vyombo vya nguvu, kuwafikisha katika nguvu au wakasaidia na makafiri katika hilo, kwa sababu ndani yake kuna maslahi ya Uislamu na Waislamu. Faqad salaha dalili hapa. Faqad salaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kufar yahudi al-Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafanyia sulhu, alifanya mkataba wa sulhu wa kuishi kwa amani na Wayahudi wa Madina. Watafaka nao katika mkataba huu, akakubaliana na Wayahudi wa Madina ala adami alqitali fi ma bainahum wa bain almuslimin. Mtume akakubaliana yeye na Wayahudi kwamba jamani, tusipigane. Yeye Wayahudi msitupige na sisi tusiwapige. Wa ta'awuni ala al'aduwi alladhi harabahu. Na pia wakakubaliana kwamba akitokea adui nje huko au sehemu yoyote anataka atupige vita sisi Waislamu au nini, basi sote tutashirikiana, tutampiga huyo adui. Wakadha fi nusrati al-mazlum, na vile vile wakakubaliana juu ya kumnusuru mtu aliyedhulumiwa. Wa hadha ma'rufun mashhurun fi kutubi sira. Kisa hii na hii hudna, huu mkataba ambao mtume aliufanya mwanzo kabisa alipoenda Madina, ni maarufu kwenye vitabu vya sira upo. Lakini hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili ya kusaidiana na makafiri juu ya kuwakamata waharibifu, watu ambao wanaita uharibifu. Wajitamaa mushriku Quraish fi dari Abdullah ibn Jan'an, na walikusanyika makafiri wa Quraish katika nyumba ya Abdullah ibn Jan'an at-Taymi. Fata'aqadu wa ta'ahadu, wakakubaliana, wakaweka mikataba, wakakubaliana ala alla yajibu bimakkata madhuluman, kwamba Makka wasimuone mtu yoyote anayedhulumiwa, min ahliha, katika watu wa Makka, wa ghairihim, na wengine ambao si watu wa Makka. Kwamba mtu yoyote ambaye atadhulumiwa, sawasawa awe ni ndani ya watu wa Makka, awe ni katika watu wa Makka, au awe si katika watu wa Makka, tusikubali adhulumiwe, tusikubali kabisa adhulumiwe. Kwa hiyo tutasimama naye. Wa min ahli ahliha wa ghairihim min sa'il an-nas, na wengineo katika watu wengine. Illa qamu ma'hu, wakubaliana kwamba watasimama naye, watasimama na mnyonge kumrejeshea haki yake, na watasimama na yule aliyedhulumu kumnyang'anya haki yake na kumrudishia mwenye haki yake ili aipate. Wa kanu ala man dhalamahu, wakakubaliana kwamba wao watakuwa pamoja na yule ambaye amemdhulumu. Hata turadda alayhi madhulamatuhu, mpaka irejeshe haki yake. Wakakubaliana hivyo Wayahudi. Na zama hizo mtume ana miaka 12 hajatoa utume. Washahida hadha alhalf rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akiwa na miaka hiyo 12 alishuhudia hiki kiapo. Mtume alishuhudia hiki kiapo, Sheikh, akiwa miaka 12 na wala hajatoa utume alayhi salatu wasalam. Wa qala ba'da an akramahu Allahu bil risala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Allah kuwa ameshamkirimu risala, ashatoa utume, akaelezea jamani, akasema laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jan'an, nimeshuhudia katika nyumba ya Abdullah ibn Jan'an halfan, kiapo, ma uhibbu anna li bihi humran na'am, hakuna kitu ambacho nakipenda zaidi kama hicho, yani hicho kiapo nimekipenda zaidi kuliko ngamia wekundu, kuliko ngamia wekundu. na ngamia wekundu ndio ngamia ambao wana thamani kwa Waarabu. Akisema nilikipenda sana hicho kiatu kwa sababu kilikuwa kinaondoa dhulma kwa watu, kinaleta maslahi katika jamii. Walau ud'a, wanasema walau ud'a, Mtume SAW anasema walau ud'a bihi fil Islam law kama ntaibwa, law kama ntaibwa kwa jambo kama hilo la ajabtu, basi nitakuwa ni mwenye kuitikia. Nikiitwa kwa jambo kama hili nitaitikia. Kwa hivyo basi tunapata faida gani? Tunapata faida kwamba falisti'ana bil kufari fi shay'in, kutaka msaada kwa makafiri katika kitu chochote. Tarjuu maslahatuhu ila almuslimin, maslahi yake yanarudi kwa Uislamu. Amrun jaizun la ba'sa bihi, ni jambo ambalo ni jaiz linafaa, halina shida, halina shida. Tunaweza kutaka msaada kwa makafiri kwa lengo la kuwakamata watu ambao ni wahalifu, hata kama ni Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu uhalifu wao pia utaweza kuharibu Uislamu na kuharibu kuwapa madhara Waislamu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mpaka hapa tumemaliza malzama yetu, na haya ambayo tumeyasema ndiyo ambayo tulikuwa tumeyakusudia, yale ambayo ni sawab famila Allahi azza wa jalla, ni kutoka kwa Allah, na yale ambayo ni makosa fabiqillati alilmi wa min ash-shaytan, na yale ambayo ni makosa ni kwa sababu ya uchache wa elimu na ni kwa sababu ya shaytan. Nasalu Allah azza wa jalla al-maghfira, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Ama haya maswali ambayo yamekuja na nadhania kwa mwandiko huu, Allahu a'lam kama yatakuwa yametoka kwa akina mama au la adili, haya maswali yatakuja kujibu Sheikh Nuruddin bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala baada salati al-asr insha Allah, atakuja kujibu katika darasa iliyo. Kwa hiyo bila aliyeuliza swali insha Allah atarajie majibu kwamba yatapatikana imma baada salati al-asr au baada salati al-maghrib, hii karatasi insha Allah nitaisalimisha kwa shekhe. Jazakumullahu anna khaira, na kwa kuwasilisha wale waumini wengine tunaomba msamaha, lakini lengo ni kuelimishana katika nini, katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.